Entonces, presenta a Messir, Taleben, l'Espirito Santo. Amen. Nil-qa kum sinjuri għaldin il-laqa għal-Kumitat Permanenti dwar il-ħatri pubbliċi u nibdew bil-minuti, jekk għawx approvazzjoni tal-minuti, jekk għawx kummenti, jekk għawx mugmenti naddi għall-approvazzjoni tal-minuti dawk favur, dawk kontra il-minuti approvati. Illum il-Kumitat għandu qudiemu żewġ nomini, dawk tas-Suġġesmund Gatt tal-karika ta' chairperson tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji u warajh tal-Perit Vincent Cassara karika ta' chairperson tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. Jekk qabil insejjaħ is-Suġġesmund Gatt sabiex jidħol fil-kamra. Suġġesmund Gatt, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U żgont dan l-istess l-att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi, il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba il-Kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra wkoll fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga. Is-Sur Gatt.
Okej, mela, Ġesmund Gatt, kif dana, illi naħdem Central Bank 37 sena jiena u waqaft ftit tażmin ilu. Għamiltu kol 3 snin ċermen ta' l-FIAU u għamilt 3 snin uħra fil-fat għabilom bħala board member. Naħseb kienu l-iktar 3 snin interessanti għal-FIAU fil-fat. Ta' fux ġara da' 3 snin, so dik bejtu jħal.
Mela, nistaqsi jekk wara li rċevejna il-mistoqsijiet bil-miktub jekk hawnx xi mistoqsijiet għas-Sur Gatt jekk joġobkom. L-Onorevoli Aquilina jekk joġobkom.
Mela, ara, Sur Gatt, kif taf inti diġà kont deħ quddiem la darba b'rabta mal-ħatra tiegħek bħala chairman ta' l-FIAU. Ħan nibdew forsi niċċaraw ftit affarijiet. Dewnet. Inti għadek ċermen tal-FIAU?
Il-liġi ma tippermettix peress li waqaft mill-Bank Ċentrali issa ħallejt ir-rwol tiegħi, issa ovvjament kien ħadd il-bord ieħor tal-FIAU m'għadniex allura. L-board member waqas ċermen ovvjament.
Ġifieri x'ftehim irriżenjajt biex ġara proba nifhem għax jiena provajt naqra ftit
il-waqaft mill-
U tagħtix tifhem illi in the process of resigning speċi, ta' mux il-resignajt, ma' fibċeżatti.
Nispiegħalek. Il-board il-term tiegħu jispiċċa dan ix-xar, jiena resignajt mill-Bank Ċentrali xarajn ilu, u allura kelli nieqa, u ċċerjajt l-aħħar meeting li kien hemm f'Jannar u sa waqaf.
Inti spiċċajt mill-Bank Ċentrali f'Jannar fil-Diċembru.
Uċċerajt l-aħħar
meeting ta' dawk. Mbagħad qed tgħidilna fl-istess ħin imma qed tgħidilna li inti liġi ma tippermettilekx illi inti tkun membru tal-FIAU laqas chairman għax ma tkunx impjegat tal-Bank Ċentrali.
Jien kont bin-notice bil-Bank Ċentrali.
Jiġri illum inti impjegat tal-Bank Ċentrali jew le?
Le, u m'għandniex laqas.
U m'għandekx laqas chairman
tal-FIAU. Jekk nifhem tajjeb, inti kont qed fil-bord tal-FIU mill-Bank Ċentrali.
U bad maħtur xi bħala chairman.
Ekk, true il-bord.
Min kellmek dwar il-ħatra tiegħek bħala chairman tal-MFSA? Taf min jaħtru chairman tal-MFSA?
Jiena tifhem li jinħatar fuq il-parir tal-Prim Ministru, safejna fina, jiena waslit li talba jekk kienx noqgħod bħala chairman fl-MFSA minn membri tal-istaff tal-Ministru tal-Finanzi. Kont iċċerberit telefonata u saqsewni spanti tkun dispost li qed tilhom iva u mbagħad tkompla l-proċess.
Jiena biex nimmeditjaw ta' ġifieri, għax jiena innotajt li l-ħatra mhux qiegħda kif suppost, ġifieri il-Ministru kif binna li hu qed jipproponi li jinħatar is-surgat, però l-ħatra jagħmilha bil-Ministru, mhux il-Ministru tal-Finanzi skont il-liġi, imma dak appunt ieħor li bad niddiskutuh f'ħin ieħor. Ara, tista' tispjega ftit dal-Kumitat inti x'esperjenza għandek brabta mal-funzjonijiet tal-MFSA?
Kif semmejt, ġej mill-Bank Ċentrali u kif naħseb taf tajjeb, ħafna mill-funzjonijiet tal-MFSA bdew mill-Bank Ċentrali, kont ġiġa ħbat magħhom fit-tul meta kont fil-Bank Ċentrali u niftakar il-perjodu meta naqsamna u sirna MFSA għalija u l-Bank Ċentrali għalija. Però xi numru ta' attivitajiet li jagħmlu l-MFSA baqgħu jitkellmu mal-Bank Ċentrali wkoll. U jiena parti minn dak it-tim li ħandilja dawn id-diskussjonijiet ukoll. Pereżempju, nista' ngħidlek li qatt ma mxiet ir-regulation tal-payment infrastructure u tal-payment systems, dak baqgħet il-Bank Ċentrali. Kont nillidja jiena dawn l-aħħar 10 snin. Wdira dejna liġijiet, għamilna direttivi, għamilna transpositions ta' direttivi. Għamilna regulations ukoll, uħut minnhom għamilhom ukoll f'emerġenza biex minn il-COVID biex naraw li nistgħu nlaħqu mal-diffikultajiet li nqalgħu fil-komunità. So fl-istess ħin ukoll parti mill-euro sistema li kif taf il-Bank Ċentrali Ewropew żamm ir-wol tas-supervision ukoll u llum għandna l-SSM li qiegħed ikopri dan ir-wol u ukoll hemmhekk ikollna taħt ideat kontinwi ta' x'inhu għaddej. Għandna l-area tal-financial stability fil-Bank Ċentrali li jiena ħadim fija wkoll u hija parti wkoll mir-remit tal-MFSA. Għamilt ħafna xogħol fuq l-infrastruttura, so sistemi għand ħafna lill-Malta Stock Exchange, pereżemp biex waqgħu fil-market u jista' jopera l-market. Għal żmien twil kont parti mit-tim tal-Euro System li qed nagħmlu l-assessments tal-infrastruttura wkoll għax tintuża wkoll mill-Euro Sistema l-infrastruttura tal-MFSA aw tal-Malta Stock Exchange. So naħseb għamilt numru sostanzjali ta' attivitajiet li kollha għandhom x'jaqsmu mal-settur finanzjarju u ħafna minnhom huma mill-aspett regolatorju jew mill-aspett fejn qed inwafqu sistemi jew qed nagħtu sistemi lill-industrija. Ukoll niftakar li fi żmien li konna qed naqilbu għall-euro kont is-segretarju tal-Kumitat li ħuksib is-settur tal-finanzi. Dak is-żmien ġiġa kien hemm dil-exposure għall-settur finanzjarju u aspetti differenti. Niftakarni pereżempju l-ewwel darba jekk nitkellem mas-settur tal-insurances, ma kontx qabel tkellimt magħhom u kellna diskussjoni tajba ħafna dak iż-żmien dwar dan is-settur ukoll. Dik hija l-esperjenza tiegħi ta' Central Banker jiġifieri xejn.
Naqblu li bħala kwalifiki inti m'għandekx kwalifiki li għandhom x'jaqsmu mal- settur finanzjarju.
E naħseb għandhom x'jaqsmu ħafna ta'. Illum is-settur finanzjarju timxi fuq l-informatika, bl-informatika kontinwament u l-ħin kollu jiġifieri ninteraktjaw mal-informatika għam is-settur tal-fintechs prattikament huma technology companies li qed jagħtu servizzi finanzjarji. So naħseb li naħsbu l-settur finanzjarju m'għandux x'jaqsmu mal-informatika żgur mhux u jekk hemm xi xogħol li rridu nagħmlu l-MFSA fil-fatt huwa li jinsaħħu l-informatika li qed tintuża hemmhekk. Għaliex f'dawn l-aħħar tliet snin u erba' snin li tkellimt anka millat ta' FIU fej jidħol il-subject persons. Hemm talba minnaħa tagħhom li jkun hemm ħafna iktar xogħol ta' automation biex huma itaffu l-biżijiet tax-xogħol tagħhom fil-verità. Jiġifieri qed nagħmlu ħafna xogħol biex nqarbu x-xogħol li qed nagħmlu anke bħala awtoritajiet, naraw kif nikkonverġjaw it-talbiet tagħna fl-informatika, so inħin kollu naħtu mal-informatika fis-settur finanzjarju. Ovvjament imbagħad ix-xogħol tal-Bank Ċentrali jesponieli għal setturi kollha finanzjarji u tani l-esperjenzi meħtieġa u fis-settur finanzjarju.
Inti fuq li ma bażi tlaq mill-Bank Ċentrali?
Konti li 37 years u deċidejt li nagħmel xogħol ieħor.
Kienet deċiżjoni tiegħek ġifieri?
Mhux hekk?
Kompletament tiegħek.
Mhux hekk?
Kien hemm xi ċirkostanzi partikolari li waslu għal id-deċiżjoni tiegħek li tiddeċidi li timxi.
Ksepp li xtaqt bidla. La li terti savinjas mu mishti tlaqa su questa istituzioni anche quelle hanno soddisfazioniet in quello cucol
di decisioni tia che discutei ta ma il governatore tal Banc Centrali
e io ma
ux allek
sta nene emmek
sta ektit emmek u di azilt li titlaq bil Banc Centrali u tmur fej
mort kompanija tal-gvern, jisima Malta Government Investments, li tieħu ħsieb investimenti tal-gvern.
Sewa. U bdejt taħdem hemmhekk meta?
F'Diċembru?
F'Diċembru.
Meta
spiċċajt inti mill-Bank Ċentrali?
Akku, bdejt naħdem.
Fil-notice period bdejt taħdem.
Għax kelli ħafna lif u koll, kolti li ma nħu lif ħafna u kelli xerba xo lif.
Dik il-karika ta' Chief Executive Officer ta' l-MGI, min ħatrek?
Il-bord ta' l-MGI, jelli li l-tlab biex japprovani u.
Min minn ġej ta' vizjonat, jena bżom, l-provani fem ftit dinamika.
Sirt naf li l-persuna li kienem qabli CEO il-Rizenja, Avviċinajt il-Ministeru li taħtu ta' din l-erja u għattilom jekk hemm vacancy għalija.
Inti tifhem li il-Malta Government Investments PLC hija kumpanija tal-gvern, il-shareholder huwa l-gvern Malti. U allura inti tinkarga tiegħek ta' taħt il-kontroll tal-gvern. Naqblu?
Qed nifhem jien.
Issa tifhem ukoll illi bħala chairman tal-MFSA inti qed tkun qed taqdir wol illi jrid bil-forsi kollu ċertu indipendenza u autonomija mill-gvern. Xek, naqblu li jekk inti ċermen ta' awtorità tkun distaccat mill-gvern. Allura kif tirrikonċilja l-fatt illi fl-istess ħin qed nifhem li ħaż-żomm dax-xogħol li għandek ta' chief executive inti, kif tirrikonċilja l-fatt li minnaħa inti impjegat tal-gvern fis-sens illi inti maħtur mill-gvern bħala chief executive tal-kumpanija u titħallas il-kamina. Mbagħad fl-istess ħin, fl-istess mod, inti ċermen ta' awtorità sit post indipendenti u awtonoma mill-gvern illi ma toħodx għal dak jgħid il-gvern ma jkollix xi ħadd illi il-gvern jista' jikkontrolla.
Fil-fatt hija kumpanija wkoll qed taħt il-liġi tal-kumpaniji. Jiġifieri.
Biex nifhem ftit. Il-Malta Government Investments PLC taqa' taħt l-MFSA?
Le.
Le, għalfejn ma taqax.
Għax hija kumpanija.
Ma għalfejn semmejta l-għura li taqa.
Ma kif taqa?
Qabel bdejt tgħid li hija kumpanija, għalfejn rabatta mal-MFSA.
Ma rbattih jiena.
Mela, għalfejn xkont ħadd tispjega r-rabta bejn idhom it-tnejn mela.
Ma m'hemmx rabta.
M'hemmx rabta.
Jiena qatlek l-MGI hija kumpanija. Taqa' taħt l-MBR.
Taqa' taħt l-MBR, imma qed tifhem li huwa shareholder il-gvern u inti tibqa' fil-pożizzjoni tiegħek sakemm iridek il-gvern. Naqblu?
Il-bord jiddeċiedi, jiena mal-bord.
Il-bord maħmur minn min. Mhux biex shareholder. Jekk ix-shareholder huwa l-gvern. L-MGI hija tal-gvern, bisalħ. Kif tirrikonċilja daw iż-żewġ affarijiet? Inti għandek tħul mill-gvern Umbat fl-istess waqt inti chairman ta' ma' jidhir l-ek xie danem konflitt ċaru ovju li ma' tistax skuja.
Jina ma' rajti xek. Rajta li sissa kelli l-independenza meħtieġa fl-MGI. Fimtu koll li dak li qed nitkellem dwar xħed tiġi fl-MGI u għat interess pubbliku u fimtu koll li finalment mal-bord qed nitkellem jiena ma' nitkellem ma' l-ibda ministru jew l-ibda. So, la qed nitkellem mal-bord, il-bord imbagħad għandu l-fakultà jagħmel id-deċiżjoni tiegħu nassumi li hu responsabbli biżejjed li jtini d-direzzjoni kif inhi kif għandha tkun.
Jiena mhux għandha ħaġa jagħmlu l-MGI, però il-punt għalfejġej ta' u mitat huwa li inti qed tiġi nominat bħala chairman tal-MFC. Allura aħna nipprovaw naraw jekk intix pożizzjoni li teżerċita dil-funzjoni b'mod li jkun korrett u jkun skont il-lifta. Jena t bidlek l-attenzjoni li hemm elementa indipendenza u autonomija minn il-gvern li tkun hemmhekk. U li inti bil-pożizzjoni tiegħek bħala impjegat bħala chief executive kumpanija tal-gvern hija ovvju li hemm dal-konflitt li inti trid mingħand il-gvern minnaħa u trid tkun indipendenti mill-gvern minnaħa. Ma sax tkun diżappuntat fl-istess ħin.
Jiena ma fimtix li jiena dipendenti mill-gvern fl-MGI u wkoll infakrek.
Mhux fl-MGI. Jiena qed ngħidlek trid tkun indipendenti mill-gvern fil-kariga tiegħek ta' chairperson tal-MFSA.
Ma kien ħossi li ħankun?
Inti tħoss li ħadkun anke jekk għandek dan l-impjieg mal-gvern għaddej?
Ija, ma rajx li hemm konflitt ta' interess għal daw ir-raġuni li qed ngħidlek li hemm bord, hija kumpanija. Il-kumpanija timxu fuq
l-MGI.
Ma l-MGI impiegat imma le?
Imma inti qed jgħid hawnhekk biex tkun chairman tal-MFSA. Allura jiena li naraw l-indipendenza tiegħek u l-awtonomija tiegħek bħala chairman tal-MFSA. Kif?
L-MFSA għandha subvention
mill-liġi hemm il-provisions li jikkawtelaw il-subvention tal-gvern fl-awtorità li hija differenti. Għax hija protetta. Mhux l-istess.
Infakrek ukoll li r-rol ta' chairman mhuwiex eżekuttiv laqas fl-MFSA. Jiġifieri r-rol tiegħi hu li nara li hemm governanza tajba u li niftiehem mal-bord li jkollna strateġija adekwata. Għas hija r-rol eżekuttiva li għan jiġi f'dilemma mill-lat eżekuttiv.
Ma tifhem hija kariga ta' ċertu portata. Mhix kariga li tista' b'xi mod tajt ara jiena. Forse mod darba fil-ġib hemmhekk. Tifhem li din hija waħda mill-iktar istituzzjonijiet importanti fil-pajjiż.
Però ir-rwol mhuwiex li ta' kuljum nindaħar fl-operat. Ir-rwol huwa ta' non-executive chairman li jrid jara li jkun hemm governanza. Jiġifieri di ħad tiġri billi ħan nitkellem mal-kumitati li jgħinuna fil-governanza palmu l-audit committee, palmu risk committee li ġeneralment jitkellmu direttament mal-bord dawn biex naraw li hemm governanza, mbagħad hemm it-tim għall-eżekuttiv. Li ovvjament jiena mhux se nidħol mbagħad fuq dan it-tim u nieħu l-ordnijiet jew intieħ l-ordnijiet b'mod dirett ħaddihom.
Ikolizzatik hekk x'ikem tikkalkula li għandek bżonn ħin masul il-ġimgħal għal din il-kariga.
Jiena naf li mhuwiex full-time job, ma qed nimmaġina jumejn tlieta jkolli bżonn.
Jumejn tiġbiriet tgħid illi nofs il-ħin tiegħek ta' xogħol.
Jista' jkun ikolli bżonn jista' jkun.
Inti tassenti l-ħek mill-xogħol ta'
ċina. Prima naħdem xerba sija, niftehmu.
Kemm taħdem sija?
Jien naħdem ġieli 60 u 80 ukoll. Fil-ħodu, dal-ħodu, fil-arbata, fil-ħodu, għu ġiġaqet nitrep li jmejs l-indis. Biex nġi għawni.
Ma tarax ġifiri li jem.
Inna, xsepp li l-war għan għamlu kif suppost. Ovvjament, għan tħol l-ewel darba fil-war, ġifiri ma għandix esperienza li najdlek jina għamiltu 3 snin. U nistan kunċert mill-li għet najdle. Naf li jem tim tajb ħafna tanjis li jgħet jgħin l-istituzzjoni, so għet nifem ukoll li mhux qed nitkellem li ħana għamil l-xol wahdi ħana għamlu matin tajjeb ħafna bħal ma kena kol l-FIAU FIAU kol konċer minn kont il-Center il-Bank naħdem tassijat kolla kont insip il-ħin li intijom il-ħin l-għandum zon l-FIAU u kont għamil l-xol kollu tijaj li kena minn Center il-Bank kont uwek li kifat li il-Governor mita tlaqt għalli naħsab għaj kollu nifjegat nej minn nis għalli mistax tkompli għetlu nishtiqna meċa ġdid issa.
Però c'ha la ġdida, ma kienet il-chairmanship tal-MFS.
Le, ma kienet, kienet tal-MFS. Ma xwara proponew li nimxie fuq dil-linja u
per. Kellek diskussjoni ma l-gvern ikandex tkun il-chairman tal-MFS.
Ma kelli maħat, ġissa. Miak, fil-fat, lewa diskussjoni li għandi fil-rigward.
Ma mal-ministru, ma xaħat tal-ministru, kellek diskussjoni.
Ma kelli xtek.
Askel mug daw kif?
Jena rċivej telefona għatatlek fejn ipproponew li l-inkun ċermen, u għattilom jena ċetta u l-lum jgħet għawnek. Ta' sekkina l-diskussjoni. Ovvijament għamit il-reċerka tijaj biex nifem x-sar minn ċennijiet ta' qabli. U naf li r-roll imbidel over the years, jġifi naf li kien hemm żmien meta ċermen kien ħafna iktar attiv għaliex kien ukoll eżekuttiv. U naf li din imbidlet minn meta stinilu. U konsegwentement nafu koll li r-ruol madux ta' full-time person huwa r-ruol li qed iħares bħala non-executive chairman il-governanza u naħseb qed joħloq allura l-kontrolli biex ikun hemm setup iktar b'saħħitha. Nifhem nifta' fl-istituzzjoni kollok persuna waħda li tagħmel l-eżekuzzjoni u d-direzzjoni u l-istrateġija ikun jista' jkun hemm ukoll xi difetti ħanajdwek fil-governanza, mhux rikkomandata. U jien qed nifhem li ħankun il-parti li tkun qed issaħħaħ din il-governanza. Issa ovvjament għaddi min ixċerka m'għandi bżonn ħin. Jiġifieri dik imma mmaġinajt li tieħu muntaħin il għaliex meta rajt l-istrutturi u x-xogħol li qed jagħmlu u n-numru ta' suġġetti li jikkaverjaw. Ma għax per eżempju informat kemm il-meeting isir fix-xahar jiena tal-bord għax għandi ma saqsejt il-fatt u xejn.
Ma tafx. U qed tifhem sew li inti qatt ma kont membru tal-bord tal-MFS. Ma kienx hemm xi żmien
żejt. Kull liġi tajt iridu jsiru erba' meeting fis-sena, imma naħseb qegħdem biex tgħid xi ħaġa liġi, għax naħseb erba' meeting fis-sena mhux se tmexxi l-MFS. Ġifieri qed nimmaġina, jiena kont qed nimmaġina tal-inqas mill-idea tiegħi li darbtej fix-xahar iridu nintaqgħu bħala bord tal-MFS. Issa rrid nara imma l-programm ta' xogħol tagħhom kif qasmu u nimxi minn hemmhekk biex inqassam ix-xogħol tal-bord ukoll. U x-support għandu l-bord ukoll. Għaliex kif ktibt fil-paper, ġeneralment il-bordijiet iridu l-informazzjoni mal tin-nies biex jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ukoll. So trid issir riċerka mit-tinijiet tagħna u naraw kif ħanaslu mbagħad il-bord. U kam ħan jihdu xin il-bord biex nid-deliberaw n-numru ta' affarijiet. Nafu koll li jem jgħal-listing authority, il-bord ġifiri daw l-elementi li jridu jisiru n-għani kajs ġifiri ħajkun jem għammun ta' xoll ħajitla biex naddu listings. Però kifat li tal-buni jek nishtiq xnoqot u nista noqot u ovvijament jisan qasam ix-xoll u namel xin tibqal ma mitlef fajajju. Nittama li konna l-istess riżultati.
Ġifieri, ma tikkunsidrax il-possibilità li inti biex tiżgura l-indipendenza u l-autonomija tiegħek mill-gvern twarrab mill-kariga ta' chief executive u tiffoka fuq.
Ara, jiena ħsibta b'dal mod imma, għax il-konflitt ma rajtux ħankun onest. Imma ħsib.
Mista taraħ jew inkella.
Le, mhux qed naraħ. Ħsibt li jistaħt il-kas li il-ħin ma jkunx bizzejed. U jiena qatt m'għamilt xi ħaġa ma tajtiex il-ħin kollu li għandha bżonn. So f'moħħi għandi li jekk niġi dan imarħajt irid nirriżolvija. U probabbilment inħalli x-xogħol tal-MGI. Imma għaddi ma wasalt sehem għax qed nirid immur l-MFSA u nibda naħdem.
Ħa niġi għal-punt.
Miktar kwistjoni ta' ħin jiġifier.
Inti temmen li l-awtorità fessi għanda tkun iktar trasparenti fil-deċiżjonijiet li tieħu.
Hemm element ta' trasparenza tista' tkun hemm. Però nfakrek ukoll li ħafna mid-deċiżjonijiet tal-licensing l-informazzjoni ma tistax tkun esposta, ġifieri jista' jkun hemm elementi ta' trasparenza u dik qed naħdmu fuqha fil-fatt waħda mill-affarijiet li jinniżilt hemmhekk. Però sibtu kol wara li battilkom il-paper li huma għamlu strategija u kol il-team tal-MFSA. U kol qegħdin jitkellmu kif ħaj jengeġjaw aħjar mas-soċjetà u kif ħaj jgħinu għas-soċjetà ġifier is-settur finanzjarju tifhem fejn qegħdin jieħdu l-prijoritajiet, fejn qegħdin ipoġġu l-prijoritajiet u allura jkun iktar ċar għal fejn id-deċiżjonijiet tagħhom qed jittieħdu kif qed jittieħdu. So qed nifhem li element ta' trasparenza dejjem tajjeb, però nfakrek li hija awtorità li teħħendilja wkoll affarijiet li huma xifti delikati fis-settur. U allura irid ikun hemm bilanċ.
Aniħdok lil mill-aspett tal-listingu dal-funzjoni regolatorja li għandha l-MFSA. L-MFSA hija istituzzjoni wkoll. U allura hemm element anka ta' kontabilità u ta' wieħed li jagħmel l-affarijiet tajjeb u li jkun trasparenti dwarhom, illi kull entità għandha x'għandha l-funzjoni dwarha se tkun hekk mhux hekk, ġifieri hemm element ta' trasparenza illi jekkux l-MFSA, jekkux kumpanija ta' għajgur, jekkux il-qort, jekkux il-parlament, koll irid ikollhom. U allura insaqsik jiena, inti favur li di trasparenza tiżdied fl-operat fis-setup organizzattiv tal-MFSA?
Għan wieġbek, bli għamilna fl-FIU fil-fatt, illa li x-reċentament publikajna strategija, għat ma kienet saret l-FIU, għal kena il-difikulta li nifmu kif nistaw, nikomunikaw mal-publiku, meta għal snin twal, l-FIU kien jitqis bħala kważi parti mill-intelligence segreta. U fimna dal-qettajt inti li l-publiku jinteressaħ jifhem x'qed jiġri u jifhmu li jisarraħ rasu li qed jiġru l-affarijiet li għandhom jiġru. So waħd mill-affarijiet li ftehna fil-istrateġija li tkellimna mal-stakeholders ili nħolqu KPIs li huma stess jistgħu jifhmu u jkejlu dak li qed nagħmlu aħna. Għalina tkun inċentiv biex aħna ninxulqu d-dien. Però għalihom tkun ukoll mod kif aħna nkunu trasparenti għax intuhom riżultati li qed jiġru. Nifhem li xi ħaġa bħal di xi ħaġa wkoll li anke l-MFSA trid taħseb fuqha l-qudiem. U naf li ġiġa kien hemm kienz fl-istrateġija tagħhom dar rigward. Naħseb ħadu l-idea wkoll li tkellimna mas-suq aħna u qed jaraw li għandha tkun it-triq tagħhom ukoll. So li nista' ngħidlek minn naħa tiegħi jiena faħura, ovvjament ħanpoġġu ma' bord issa u naraw kif din l-idea ta' trasparenza tista' titpoġġa f'termini li ma tipperikolax imma s-settur ukoll.
Ħantik eżempju, mhux eżempju infundat, imma eżempju vera. U nixtieqet li twieġeb fis-sens li kinti tkunx favur li jiġri hekk inti personali, mhux tirreferini għal ħadd ieħor, ma inti personali tkunx favur jew kontra li jsir xi ħaġa ta' dat tip. Ftit ta' snin ilu kien hemm skandlu fl-MFSA dwar il-kap eżekuttiv tal-MFSA li huwa Joseph Mushkin. Kien tqabbad imħallef, ekspert imħallef biex jagħmel rapport dwar l-imġiba ħażina tiegħu l-użu tal-fondi, eċetera, eċetera. Dan ir-rapport tlesta, però qatt ma ġie ippubblikat. Inti favur illi dan ir-rapport f'ġieħi trasparenza u kontabilità jiġi ppubblikat?
Ara, jiena l-ewwel.
Inti personali, biex tirreferix għax. Lej biex imur il-board, għax dika.
Però kien
il-board ma jużek qoddimi, li lek.
Però kien qed nagħmlu, għax jiena jekk qed taħseb.
Jiġi segret ta' il-governanza huma.
Ma
tistax tagħti naħxod minn fuq
il-board. Nista' ngħidlek, inta l-aħħar board, inta l-aħħar board
tal-kostruzzjoni. Ħampoġġilek, ħampoġġilek. Inti tirrakkomanda lill-board illi jippubblika dan ir-rapport b'ġieħi trasparenza.
Ara, żgur li xi ħaġa bħal di. L-ewwel marra qed niddiskuti mal-bord kif wasalna f'dan l-istadju li membri tagħna jiġu f'din id-diffikultà. So waħda mill-affarijiet li l-governanza titlob hija li ma nastux fil-punt li konna bżonn maġistrati jiġu fuq in-nies tagħna u jinvestigawhom. Dik ġiġajja d-defit għall-MFSA. U tnawwar il-konfidenza l'għandhom in-nies dal-proċess. U naħseb ġiġa għed li kien hemm ħafna ġiġa diskuss, x'kien hemm fil-pubbliku, ġiġa huwa ħafna, ġiġa huwa biżejjed, imma rridux naslu sem. So jekk hemm oġġett li jiena drajt minn naħa tal-Eurosistema, tas-Central Bank Ewropew, li aħna jkollna checks interni biex dalhom fit ma jiġrux. U anke checks personali.
Ma bad meta jiġru bħal ma ġara f'dal każ.
Ma
inti favur u bad.
Ix-xogħol tiegħi ħajkun li ma jaslux ma nasalx sem. Dik ix-xogħol tiegħi u ma nixtieq nasalx sem. U ma naħsibx li ħa nasalx sem.
Issa kien hemm każ li waslu. Issa, ekkisbit l-ek l-attenzjoni.
Infakreku koll li għallin qasna kifna fl-affarieti jena, ixxol ta' magistrati mux l-MFSA jgħal.
Le, dan huwa ekspjum għallef, li tqabbat mill-port tal-MFSA biex jipprepara rapport dwar dawn l-allegazzjonijiet. Dak ir-rapport.
Kieku ara, kieku sal-bord naslu rridu niddiskutu żgur. U rridu nitlu fil-mert imbagħad.
Il-bord nitlu. Jekk il-bord qabbat ekspjum rapport.
Jekk il-mistoqsija li qed tipprova toħroġ minnu inti, jekk personalment jgħidlek iva, domanda ħajkun qed imur kontra l-kunċett ta' governanza. Ma tistax inti l-opinjoni tiegħek fil-verità f'sistem organizzattiva speċjalment qed nitkellmu
financial. Mhux qed jaqbilx il-bord, jgħid tinsaqsi. Inti taf li kien hemm dan l-akkadu di public notice ta' iva nafx fih ir-rapport.
Ma laqas jista'.
Ma nafx. Ma tafx inti. Issa jgħid tinsaqsi. Kien hawn dal-iskandlu fil-pajjiż. U għamu ħafna mistoqsijiet. Dar rapport lesta ġi preżentat lill-bord. Għadu sigrit dar rapport. Jien naħseb il-jien nemmen illi jekk dar rapport saħ minn fondi pubbliċi, dar rapport għandu jkun pubbliku anka biex wieħed jifhem x'tal-ħażin u jitgħallem minnu. Mhux il-bord biss, imma kulħadd għandu jitgħallem minn dawn l-affarijiet. Issa jien qed insaqsik. L-ewwel saqsejtek illi jekk intix favur li jkun hemm iktar trasparenza, iktar kontabilità u inti wieġibni iva u qed li l-ifrer fajju pruvaj tagħmel hekk. Issa jien qed intik każ reali ċar illi bih tista' turi illi dawn l-affarijiet ħajjinbidlu. Jekk insaqsik, inti meta tkun chairman tal-MFSA jekk dal-kumitat jipprova kull ministru jaħdem jew il-Prim-Ministru jaħdem. Inti tkun dispost li tirrakkomanda lill-bord illi f'ġieħi trasparenza dar rapport dwar dal-akkadut isir pubbliku.
Magħha però qedlek intallaħħa diskussjoni fil-bord żgur imma nixtieq il-parir legali wkoll ta' x'inhi l-implikazzjoni li pubblika għadha.
Imma
Mis-senjur, mistoqsija li tmur kompletament kontra l-issu tal-governanza. Ġifieri, kif tista' tgħidlu l-opinjoni personali mela hawnhekk qed
tistgħu.
Ma tarax, ma tarax.
Ma din rakkomandazzjoni inti dispost li tagħmilha illi dar-rapport bħala eżempju pożittiv ta' trasparenza tagħmlu dan. Da mux jemmeda mellisa sejna, da tinta mistoqsijiet għawnek, ta' uġi li kena, uġi li kena, jena fakkar wieħed li ta' naħseb kas ta' persuna li ġijaw u kien onest ma' dal-kumitat u kien very forthcoming, il-ċermen tal-autorita tal-aktijiet li l-onorevoli Delija mill-lu suġġeriment u saqsiħek u kunx disposti li għamil ċert affarijiet u ġustament. Dottor Bassallo, ċermen tal-autorita tal-aktijiet, mux ta' li għallu iva, għallu għan iħossib li żgur is-sir dil-ħaġa. Sa jena qed intik da l-okkażjoni biex inti tgħid it-tina prova li inti tassew favur illi jkun hemm ċertu trasparenza kontabilità.
Kif qedlek jiena niddiskutih mal-bord żgur. Il-veduta tiegħi tkun li xi elementi minnu jridu jiġu komunikati. Issa jekk mhix kollha jew le, irid titkellem ukoll kif qedlek mal-tim legali tagħna, mal-bord innifsu, ilalix. Dak li inti tpoġġi fl-ambitu pubbliku tittara l-effetti wkoll. Ma jiddressjax biss it-trasparenza. Jista' jaddressja wkoll il-konfidenza l għandhom in-nies fis-settur finanzjarju. So rridu nagħmluha b'rispett li nilħu bilanċ. Issa jiena raġuni li kien favur it-trasparenza u tittamil imma bil-ħsieb li l-effett tagħha ikun. L-innis tinformom, mux l-innis tinkwetom, jew l-innis tipprokuru, jew il-market.
Iġifieri jekk saret xi ħaġa ħażina. U dik xi ħaġa ħażina.
Xi ħaġa ħażina, issa ma tiġix xi ħaġa oħra ħażina. Issa qed nitkellmu fuq ir-rapport ta' ġew kuxkiet.
Jekk ġrat xi ħaġa ħażina, u evident li ġrat xi ħaġa ħażina x'kif dan ma reżenjax intralem, mhux hekk. Jekk ġrat xi ħaġa ħażina. U din b'xi mod tista' tidher kera l-awtorità jekk tiġi ppubblikata. Inti qed tgħid
Le mux tiġi kera l-autoritajt, le kiena.
Jek
l-effett fuq il-suq, jista' jkun negattiv.
L-autoritajt għandix suq.
Mux għajt menet.
Għazzaretat, għar kumpanijiet li jedin.
Aħna, xoħalna u l-inħarsu l-istor ta' finanzjarju u l-konsumatur.
Imma, iġviri tettaj.
Il-primary objective tal-lika. U l-financi stabili.
Iġviri tettaj li dar rapport, tant jistaj kun gravi li jekti publika.
Għatim għanxinu, f'kas ipotetiku, ma nafxie.
Imma jinti tifem li dan kien fu viaggi li għamel barra minn Malta, mħallas minn ħaddieħor. Taf xinu l-kas.
Le, ma taqrax fuq, taf, ma nistamentet nejli.
Ma tafx dwaru?
Le.
Ma tafx xej dwaru?
Ma taqrax fuq, le.
Ma tafx għalfej riżenja ta' eżekuttiv li kienem?
Naf li kienem diffikultajiet u fimti jena dak iż-żmien li kienem affarijiet marbutin ma' nġiba u li fimti din nġiba ma kienx kif mistennija, għatlek jena kif qed nara going forward li dik li nġiba rridu naraw kif nikkejtelja u imma mbagħad x'fih ir-rapport. U x'kienu d-dettalji tal-affarijiet jiena daqshekk naf. Għax ma nagħmlux ukoll.
Puntu għalek, għalek tinsaqsi kienu.
Ma nistax ngħidlek, jekk hux nippubblikah kollu.
Imma inti tgħid li jisek ħadd ieħor deċiżjoni jekk tad pubblikah xi hawnhekk, jekk irru.
Biex tibda rid narek talax fil-bord, għax kienet id-diskussjoni wkoll. Nassumi li tara fil-bord, għax veru. Għax kaċċa wara kollox hekk qed
Mux t-għanċa.
Xe fimtek tajtek li.
Jena fimtek t-ħalla jirriżen. Li jettaj li kiena.
Għandix imu t-tal-bord.
Ġibir argumenti għakuwa. Jena niddeċidi.
Mux jena niddeċidi. Kull darba ħarib għaw najdu għa.
Ma li l-għandi.
Mux jena 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 niddeċidi ċe. Jena għamur il-bord. U l-bord li t-jara, dar rapport. Ux, fl-intirti għu, ħaj wassal li ħaj li kunem konsekwenzi. Beyond il-fat li aħna qegħdin ikunu trasparenti.
Naqblu li inti għandek opinjoni. Ikollok opinjoni.
Ma l-opinjoni tiegħi mhux l-importanti f'dan rigward. Jiena qed niċċerja bord u bl-opinjoni tal-bord. Jekk aħna jekk dar komitat tixtieq nimmur fuq kumitat. U niċċerja bl-opinjonijiet tiegħi naħseb għandna diffikultà.
Jiena ngħid lek inti tiċċerja l-bord. Imma naturalment
ħajkolli veduta bħal u niddiskutija magħhom u mill-bord ħadd oħroġ veduta waħda.
Jista' jkolli ma jaqblux fiha il-bord u ma tgħidx li jista' jkun. Jista' jkolli jgħidu kemm ġib.
Ġeneralment fejn iċċerja l-bordijiet mhux jaqdint. Le, mhux jaqdint.
Jaqblu miegħek.
Dejjem inħalli diskussjoni ssir, nipprova nasal għall-opinjoni komuni. Ġieli ma naqblux u rridu nieħdu vot, ma ġeneralment fil-bordin fejn iċċerjajt jiena wasalt tal-consensus position. U ħafna drabi naħseb hekk jiġri komitati normali, mhux kulħadd il-ħin kollu. Issa, jekk naslu għall-consensus position li nippubblikaw, nippubblikaw.
Issa, jien li qed ngħidlek huwa biex tiċċara li ftit, għax inti qed l-ewwel, illi trid tikkunsidra x'effett ħajkollu.
Waħda minn konsiderazzjoni fuq il-bord. Li jara l-effett ta' dak il-rapport.
Fuq l-istituzzjoni. Imma tifhem ukoll li n-nies għandhom dritt ikunu jafu wkoll il-verità. Hi xini l-verità, kera kemm ikera l-verità, għandhom dritt ikunu jafu l-verità aħna meta jkun hemm sentenzi tal-qrati. L-imħallef ma nqogħodx jgħid qara din ma niktibix għax tista' tixxokkja lin-nies. In-nies għandhom dritt ikunu jafu r-raġunijiet għalfejn ġraw xi affarijiet
għal-allura
m'hemmx ħabi. Xaħġa bħal din, ma taħsibx.
Dak ir-rigward ċorta
dobu
ta' tiġi f'kuntest li jagħmel sens qassu. Jiġifieri mhux qed ngħidu ma tgħidix il-verità, assolutament mhux il-każ, imma trid tagħmilha b'mod li ma tipperikolax l-objectives li qegħdin hemmhekk il-poġġa l-Parlament fuqna. Issa, naġa' ngħidlek, jekk ikun hemm misbehavior, għandek raġun, il-pubbliku għandu element ta' bżonn li jifhem x'inhu qed jiġri. Però kif qed lek irid jiġi diskussa fil-bord u nwasslu dik l-informazzjoni. Kien hemm numru ta' affarijiet li jiena rajt through l-interactions tiegħi fil-Eurosystem li ma ħsejniex bħala Eurosystem fil-livell Ewropew li huma xierqa li ngħadduhom il-pubbliku. Għax ma jiftehmux.
Kunu ma kellek.
So,
uffiċjali tal-awtorità, naħseb li hija ta' interess pubbliku maġġuri. Mhux hekk. Taqbel miegħi li Meta ħarġet
ġiet riżolta u xewla.
Mister Xieħ, għana għatma. Jien, kolleg, jien għana għasib li għax għet saqsejtu l-għax għar darbiet. Sejja, ġeveri.
Ġeveri.
Ma jizax nifem kif.
Mela,
meta. Mela, għet nitkellmu.
Għet ikun ġentilissimo.
Mela, għet nitkellmu fuq board. Tal-MFSA. Iwa, għed titolbu l-opinjoni. Meta fil-verità, l-opinjoni tijaw, meta għed nieħdu l-komplessità tal-board li huwa t-renja l-maġġoranza jittieħed vot fejn ma demokratikament. L-opinjoni tijaw, ma fil-verità.
Xa jena komanda u l-board.
Ħajimponi mbagħad l-opinjoni tijaw.
Ispani, aħna kellna diversi, naħseb fil-kariga li nisni diskutu wara dan. Għandek eżempju ta' persuna, illi kien chairman ta' board, illi ju jaħsiba mod biddikjarar jgħida jivvota dan u l-board jibu kontriħ. Imma jgħid x'jaħseb u jirrakkomanda, jiena tirrakkomanda dom votaw hekk.
Issen jew li huwa sprofet minn ċertu informazzjoni.
Għandu l-istess informazzjoni għandi jien.
Ma ġifieri isma' jiena anzi qed ikun kawt. Le, qed juri atteġġjament, qed juri atteġġjament kawt li siġġu ta' tmexxija. Eħed, no, għost nisimaw jgħid li jrid jara legal opinion ta' x'ha tkun il-konsekwenza, jara kif jaħsbu għall-board members l-oħra, ġifieri.
Issa, l-aħħar żewġ mistoqsijiet tiegħi. Riċentement naħseb ta' fiktar minni dwara, kellek ir-riżenja ta' persuna mill-MFSA li ħareġ li dan għandu arranġament li jibqa' jitħallas eluf fix-xahar bħala paga. Għansi post handover illi mill-lider di mi-handover xej imma sepiċiment hemm kontratt illi fimot jew ieħor l-MFSA daħlet fih. Jiena mhux sa ngħidlek ikandek toqgħa fil-pagament jew le. Però nista' jkollna assigurazzjoni
minn. Din nista' jgħidlek opinjoni da.
Tista'
x'ngħidu l-bord, imma biex magħhom da.
Ma taqbilx magħhom.
Issa dikha l-opinjoni tiegħi fejn jidħlu klassijiet u kuntratti li jibqgħu attivi. Wara li tilqu n-nies jiena, anke pereżempju l-retirement ma naqbilx magħhom.
Okay.
Issa ovvjament dik l-opinjoni tiegħi skjetta, però ġie li ntużaw, ntużaw f'ħafna sitwazzjonijiet illa li ikun hemm problemi fl-istituzzjoni tal-organizzazzjoni ma kienx jistgħu jiffunzjonaw. Fejn nifhem li notwithstanding il-prinċipju tiegħi u ma nixtieqx li jiġru. Nifhem li f'ċertu ċirkustanzi fil-management tiġi f'ċertu sitwazzjonijiet fejn trid issib mod raġonjevoli kif you break a relationship. Issa, jekk ikun hemm kuntratt li tħanna fih mhux jiżi li toħroġ minnu mbagħad u tikser il-kuntratt.
Jiena li ma nagħmilhomx daw.
Jiena ma nixtieqx nidħol kuntratt dak it-tip.
Ġifieri qed tgħidilna jiena ħanieħu ħsieb illi daw it-tip ta' arranġamenti li jitfgħu dal-piż ħażin fuq l-MFS fuq l-MFS.
Issa qed nerġa' mhux ħanieħu ħsieb. Jien l-opinjoni tiegħi fil-bord.
Il-pożizzjoni tiegħek ħad tkun dik.
Ħad tkun dik. Fih qed ngħidlek eżatt fejn qiegħed.
Ħad tkun dik.
Ma naqbilx magħha.
Issa l-aħħar mistoqsija jiena nistaqsija li ħaġa saqsejt lejn il-boħra din. Isma, iddi hemm xi ħaġa li b'xi mod tista' timbarazza lilek l-Ministru li tjaħtek il-Prim Ministru dal-Kumitat xi ħaġa li b'xi mod tista' imqar remotament iġġibek fl-inkwiet u fl-għali u tgħalli lil kulħadd miegħek, l-awtorità miegħek. Hemm xi ħaġa jekk hemm issa ċans li wieħed jitkellem u jara x'inhi u x'isma.
Ma nafx kif ħawwiex bek b'mod enfatiku fil-fatt. U ġibtek l-aħħar darba l-istess, ma hemm xejn fil-fatt.
Ma hemm xejn.
Li nista' ngħidlek li jiena qatt ma kont direttur f'kumpaniji pubbliċi jew privati jew tajt. So jew kien hemm behaviors li b'xi mod kondotta tajkom ma qas beyond that ajda l-eċitazzjoni minn dukon tifel. Mordi ġiġ nista' naqbad nagħtlek.
Dik il-punti kollha.
So mill-inqas li nista' niksel li ġijiet.
Ara wekkaw x'aktar mistoqsijiet li nar vedelija.
Grazzi sur Gatt. Grazzi sur Gatt tal-tweġibiet li tajt issa, partikolarment l-aħħar waħda fejn jiġib mod skiet, hekk għandikum. taqbel jew ma taqbelx, ma hekk għandu jkun. Grazzi wkoll tal-tweġibi li tajt bil-miktub li kienu comprehensive immens. Tfixkilt ħarira żgħira f'dak li weġibt fil-bidu jien tfixkilt għax ma fimtek ċar. Meta l-kollega saqsik dwar l-involviment tiegħek fl-MGI u jekk fimtek sew jekk l-korreġini għad li dima taqax taħt l-MFSA imma taqa' taħt l-MBR. Fim sew jien jew.
Il-kumpanija, kumpanija normali, mtaqa' fis-sens palme għaw 45,000 companies l-ora, palla reġistru.
L-MBR jekk nifhem sew jien hija fejn jiġu reġistrati.
Da se kemm.
U allura mhix kwestjoni ta' awtorità lil min tirregola u lil min le. Mela għafin ta' kumpanija taħt li ma' entità hija reġistrata, dak allura qegħdin naqblu. Imma meta titkellmu fuq jekk fim sew l-MGI being an investment company. B'ebda mod ma hemm issues li di taqa' taħt l-MFSA? Qed insaqsi biex niċċaraw l-affarijiet.
M'għandna bżonn tal-ebda liċenzja. U waħda mill-affarijiet li saqsejt meta mort hemm ukoll qiegħed billi. Allura kont għaddi chairman tal-FIU. Tlabt il-legals tal-FIU jgħidu li jekk mhumiex subject person ukoll. Għax dak
il-kontrat
irreżenjaw mal-ewwel mill-board. U l-legals tal-FIU konfermaw li laqqas dik.
U allura l-argument tiegħek kif nifhem sew u kieku l-MGI kienet licensed operator li taqa' taħt l-MFSA kien ikun hemm konflitt ta' interess skiet f'dan il-każ m'hemmx. Hekk li tajt l-ewwel. Ma naftem. Riċentement kien hemm kwestjoni fejn instabu bank jew tnejn illi dej fell faul tar-regolamentazzjoni f'dak li għandu x'aqsam. Anka l-FIU fejk fejk kont prezenti jinti mustazzazzi fuq il-kas partikolari għax ovvjament naf li xogħol tal-FIU huwa bil-maqlub ta' meta nitkellmu fuq autorità strettament konfidenzjali u protett bil-liġi. Però jien li rrid instansi l-opinjoni tiegħek dwar. X'il-banek jaqgħu taħt l-MFSA jnaqblu. Għandek il-pożizzjoni ta' bank illi hi nifisha tkun qed tirregola l-attività tal-klijenti tagħha. U allura il-komportament ta' l-attivitajiet fil-kontijiet bankari, eccetera, eccetera. U fil-maġġoranza tal-każi, fl-aħħar snin kienu pjuttost stretti, anka f'ħafna drabi jeċċedu dak li titlob il-liġi, fid-disċiplina fiskali tal-klientela tagħhom. Fejn mbagħad jitlu l-banek innifisom? Meta naqsu, u qed insemmi żewġ istanzi, mista' noqgħod insemmi l-ismi tal-banek, imma fl-aħħar xhur, fejn ingħataw multi sostanzjali. L-attitudni tal-bank kienet iva, fil-fatt aħna rajna illi dak illi kien hemm skorrett issa ġie regolarizzat, u allura business usually nħallsu l-multa u nibqgħu għaddejjin. Sa din il-multa il-bank itħallasha minn dak illi jkun l-idħul il-qliq ta' eventualment il-shareholders illi ħafna drabi jkunu listed u shareholders żgħar li jinvestu dik il-flus li kollhom u kemm jaqgħu ma jaqlax il-bank lil min jekk issa jikrolla jfalli jew ikollu problemi finanzjari, tagħmilhom differenza dividend tagħhom. Taħseb illi hemm biżejjed sarħan tal-moħħ illi il-kontroll fuq il-banek huwa biżejjed from a watchdog perspective illi għati sarħan tal-moħħ li shareholders iżżar li għandhom l-azzjoniżmu tagħhom. Ħafna drabi jkun hemm anzjani li jkunu qed jistennew dik in-naqra ċek ta' dividends li mbagħad ikun qed jitnaqqar għal attività skorretta illi naħseb ftit min qed iġorr il-konsegwenza tagħha.
Ara, waħda mill-tweġibiet fil-fatt qed jiena li dawk l-episodji fil-fatt għandhom waslu. Biex fl-MFSA jinfusna nagħmlu post-mortem ta' dawk l-inċidenti. U nifhmu x'marħażi dak li qed nippruvaw nagħmlu. Għaliex diġà huwa defeat għall-MFSA li naslu sar punt li jkollna l-inċidenti. Suppost mbagħnihom qabel. Jien għandi suspetti tiegħi fejn stajn għamilna l-affarijiet aħjar, però nerġa' ngħid u rrid nitkellem mal-eżekuttiv. U mal-bord biex naraw kif daw il-proċessi nsaħħuhom. Però inħoss li l-element ta' shareholding ġi neglected ċiftit fl-opinjoni tiegħi, qed inħarsu ħafna iktar fejn jidħol li nipproteġu d-depozitant. Illa għaliex hemm numru ta' liġijiet anke mill-Unjoni Ewropea li titkellem fuq id-depozitant u kif inserħulu rasu u kif nipproteġu.
U bil-funds relattivi li jkun hemm u kif jiġu replaced.
Però s-sitwazzjoni fejn tidħol il-liġijiet anke Ewropej fejn jidħol ix-shareholders u miktar imwiera fis-sens li llum kif qassamna l-kapital l-capital requirements lill-banek. Hija ċara li rridu biżjed kapital biex ikun hemm problema dak il-kapital jiġi użat biex jinġabbar il-bank. U taf ukoll x'ġara fit-2008 meta ma kienx hemm biżjed kapital u xort użajna l-fondi pubbliċi li jrenne kejx ix-shareholders ukoll batew.
Iżu hemm premessa il-depozitant the saver irid jiġi protett b'mod
assolut. Għax il-liġi huma ċara.
Għax iżu dak bissan.
Il-liġi huma ċara. Imma
min jinvesti flok fi flus f'isma' fej supposta tikrew kultura jekk irid nkunu financial hub illi anka mandina għal kien jinvestu l-isma m'hemmx dik il-protezzjoni għax niżbal tal-bank. Issu x'nuqqas tal-MFSA li ma rax qabel u x'nuqqas tal-bank innifsu. Imma r-reperkussjoni meta jsir l-iżball titħallas multa. Tħallas għal shareholder, illi shareholder m'għandux xi ħadd xejn. U minn kien responsabbli 99.9% jibqa' fil-pożizzjoni li kien. Temmen li għad hemm bżonn li jkun hemm more rigid, mux biss anteprima biex tħares kif attenti imma enforcement, imma li kun qed tibgħat il-konsegwenzi minn fil-fatt ġab dik il-konsegwenza. Mhux għal shareholder.
Rridu niftehmu sewa jiena qed nifhmek x'qed tgħid, rridu niftehmu sewa li pożizzjoni tax-shareholders bil-liġi differenti minn tad-depożitanti.
Huwa
ċar li huma għandhom il-potenzjal li jieħdu return sostanzjali u wkoll allura rridu jaffaċċjaw ir-riskju li l-kumpanija ma kontx tagħmel l-għażliet tajbin u huma jridu jarfgħuha.
Ġifieri għandhom kontroll u hemmhekk tidħol l-MFSA.
Għażliet mhumiex tajbin jistgħu jfissru imma. Jista' jfissru wkoll imma għażliet ta' business.
Le, mhux qed nitkellem.
Jista' jiġru dawk u kellna minn dawk.
Mhux qed nitkellem.
Ġdaw dawk.
Mela, ejja naqblu għafin ta' domanda illi dawk ma nitkellmux dwarha. Qed nitkellem fuq fejn il-bank ikun kiser
fejt tidħol
il-regolamentazzjoni u weħel multa illum bat affetta governanza.
Fejt tidħol governanza waħda mill-affarijiet li jiena semmejt ukoll hemmhekk u rajta wkoll fil-istrateġija tal-MFSA li rridu nifhmu kif ħansaħħu l-governanza within dawn l-istituzzjonijiet. Aħna istituzzjoni privata ma seġu mmorru fuq id-direttur tal-istituzzjoni privata ma ngħidu lux minn ti. Il-misbehavior li kien hemm mill-CEO tiegħek minn dak l-individwu ħaniddiġlu aħna kif ħad iġi tekil. Aħna qegħdin imma npoġġu fuqhom standards ta' governanza nippretendu li huma jittekiljawha. Issa r-rimedju tagħna li hija dik hi li nibdew naħsbu kif ħa nwaħlu multi li tiġi għal punt li qed issemmi inti. Li hija kontroproduttiva mill-punt di vista ta' shareholder. Imma m'għandniex tiġi ma tinix l-abilità. Jew li nħol normal enforcement the sanctions, jew nirtiraw il-licenzi.
L-emmek ġej.
Li jgħal l-lista
l-lura
mbaħt l-lista. Allura. Dell li naħdu l-licenzi għallura.
Allura. Dan huwa settur delikatu nifhem. Jekk inti qed tkun fdat f'din il-pożizzjoni. Tikkontempla li tibda dik it-tip ta' diskussjoni at Board of Governors level biex tesploraw. Pariri, legali, diskussjoni, shareholders, stakeholders, il-gvern, ixinin, illi kun hemm struttura, ġifri barra minn Malta, hemm ġurisdizzjonijiet, fejn CEO, ħansemu CEO, fejn CEO, ikollu bl-opzjonijiet stess tiegħu ta' isma, jekk ikun sejjer tajjeb, da anke s-salarju tiegħu, ir-rimunerazzjoni tiegħu, tisplodi. Miex qed imur hemm, jekk tmur ħażin, u għagħen ħan nipprova nikkonċentra mhux f'dawk li huma l-għażliet kummerċjali, imma l-għażliet il-ħżiena ta' ksur tar-regolament. Il-konsekwenza, ħansemmu s-siegħu biex ikunu semmejnieh, is-siegħu, ikun batiegħu, u batiegħa sew, u jiġifieri, ġustament jekk il-liġi ma tipprovdix bid-dejjed illum. Tikkontempla li jkun hemm are you favorable illi jkun hemm dik it-tip ta' diskussjoni u tixpruna inti by virtue of this new position biex jingħata iktar saħħa lill-azzjonisti portakalament dawk sar. Ma nix għed nitkellmu fuq PIFs u professional investors, ecc. Għed nitkellmu fuq l-azzjonisti żgħar. Il-savings saħħom flok għażlu li għamluhom ġokont fejn ma jgħalgħux xi mas għażlu. Illi jitfawhom ġo xi ħolli. ħafna drabi jgħidu lek isma bank l-iktar sejf u għallura jinvestu hemm. Meta mbagħad ikun hemm it-tpassmin, ebgħati x-shareholder.
Mela, ħam fakrek li diġà llum għandu poter ix-shareholder, għaliex jekk hemm xi ħaġa li jista' jagħmel ix-shareholder illum hija fil-fatt ikkriterja il-salarji tad-diretturi u tas-senior people. U fil-fatt hemmhekk niżżilt jiena li hemm bżonn nitkellmu iktar mal-konsumaturi li huma daw in-nies li għandhom 2000 xier ta' dak il-bank jew tal-ieħor għal dawk qed tirreferi dax l-oħrajn. Jafu x'għandhom jagħmlu li għandhom miljon xier.
Jien qed nipprova nara x'protezzjoni iżjed nistgħu nagħtu lill-investitur iż-żgħar.
Nedukawhom biżejjed x'inhi l-poteri li għandhom bħala shareholders ukoll. Għal ġiġa tkopri l-liġi x'għandu jiġri meta shareholders ma jkunux kuntenti bil-direttori kif qed ngħid. Li ma tikkuntemplax il-liġi li l-shareholders jindaħlu fl-operat tal-kumpanija hemmhekk ta' linja tgħid li hemmx imma li they care fail u jagħtu beżbiża tajba salarji, bonuses, performance bonuses li jkun hemm lil jistagħmlu mozzjoni. Nifhem ukoll li qatt ma saret imma u għalhekk niżilt dak li niżilt hemm li laqqas ix-shareholders hawn Malta m'għandhomx dil-kultura forse s-suq mux da' sekk antiki l-20 sena li sviluppajna da' suq. Però x-xarħolda s-għom ma jifmux x-poteri għandu fil-fat, fil-general meeting.
Xammur lek.
Xammur lek. U għanka fil-ġiet uħrajn iġifiri.
Jow ma jifmux bizzejiet, u għalek il-liġi supposti tiju protezzjoni iktar, jow nkalla mandom xie s-saxħiet li jinġemaw f'dak il-li huma class actions li kunu kapaċi mbagħad jiġu.
So, tal-batija pozizjoni. Jess li tamme xaħġa ma l-bord, bla dubju li jiva, li nixtieq li x-xarħolda s-jifmu iktar xinu ma u rridu naraw kif ħanedukaw. U għamek nizzilt li rridu niftħu il-kollokju ma l-konsumaturi li ġeneralment għal numru ta' situazzjoniet ikollhom diffikultà jifmu il-prodotti, jifmu t-teknoloġija, jifmu l-abiltajiet li tihom il-liġi biex jieħdu azzjoni huma stess, u allura they are well soft fil-verità ħafna drabi. Naħseb ġibtek li jiva hekk.
F'dak iva, grazzi. F'dak li għandu x'aqsam il-fondi ta' kumpens illi minn żmien għal żmien li tkun hemm biex ikopru anka tip ta' investimenti li kienu qed isiru illi huma capped. Uħut minnum fejt l-compensation fund kapt sa' ċertu ammont illi jara li l-min kellu ċertu ammont ta' flus illi pratikament jieħu l-ammont kollu. Per każ 20,000. Min għandu ammont ikbar jispiċċa jieħu sa' 80%, min għandu ammont ikbar jispiċċa jieħu dak l-ammont biżu allura scopert immens. Minħabba anke sistema kif taħdem ta' kif jiġi mbagħad rimpjazzat il-compensation fund anka minnaħa tal-autoritajiet. Ma nafx jekk għax esplorajt kif taħdem din il-sistema u jekk għandek x'ħsibijiet inti again il-mistoqsija tiegħi indirizzata ta' kif nagħtu iktar protezzjoni lill-investituri għax fl-opinjoni tagħna is-settur illi jikkomprendi il-servizzi finanzjarji mhux biss għandu bżonn investituri professjonali u investituri f'dak li għandu x'aqsam il-kummerċ, imma wkoll parteċipazzjoni ikbar f'dak li huwa suq ġenerali.
Mela, di jista' jkun indum biex inhu jiġbek għax li naħseb fuqha mhux ħażin. U għandek xi xogħol meta kont il-Bank Ċentrali wkoll. L-ewwel infakrek li il-compensation scheme tkopri depositi mal-bank. Ma tkopriġ depositi ma dak li qed insejħu l-fintechs u financial institutions. So hemmhekk diġà hemm element li jien m'iniex kuntent bih illa għaliex dawn imbagħad qed nielhom il dawn l-entitajiet isma' sibu bank li huwa rejti u ħallu l-assets tagħhom il-cash.
Tipo custodian bank.
Is custodian bank jiġi, imma provdejna fil-liġi wkoll dak li sejjaħ niru ring fencing, jiġifieri.
Correct.
Biex nagħlqu minħabba insolvency nagħlquhom ġo pakkett ma' bank ieħor u jaslu minn hemm il-flus. Però is-situazzjoni tal-lumi li l-financial institutions qegħdin jaħdmu ħafna cross border. U allura jista' jagħti l-każ li xi ċittadini Maltin li fatħu kontijiet ma' financial institutions barranin isibu diffikultà biex jaslu li jieħdu l-flus tagħhom in a timely manner. Jiena nkwitat ukoll li ġeneralment daw ukoll jista' jkun hemm delays u għal ċittadin li m'għandux riżorsi ħafna id-delays huma materjali.
U jistgħu jkunu fatali.
il-kastig, jekk tagħmel fletxu jew siċċur mingħajr, tista' tkun ta' konsegwenza mhux raġonjevoli. So minn dak l-aspett diġà qed nara li probabbilment going forward din nsibu mod kif fuq livell Ewropew għax issa tinqala diffikultà li bil-liġijiet li għaddejna biex il-market jinfetaħ. Ma għadniex ċerti li l-ċittadini Maltin qed jinqdew mal-bank Maltin, dik iċ-ċertezza spiċċat. Nista' ngħidilkom pereżempju li l-ikbar numru ta' nies li għandhom kont ma' entità waħda mhix Maltija l-entità. Sewwa llum l-ikbar numru ta' nies li għandhom kontijiet ma' entità qed jibbankjaw ma' istituzzjoni li mhix qiegħda f'Malta. U d-diffikultà li nsibu allura biex naraw li dawn il-miżuri jaħdmu jkunu tempestivi, mhux jaħdmu biss, għax jaħdmu overtime jaħdmu. U meta tibda ġieħ l-element ta' cross border xahar mhux ġimgħa, jew xahrejn jistgħu jitlu. Fejtħol il-compensation nifhem ukoll li rridu noħolqu limit. Kelli diskussjonijiet fit-tul għax il-fund kont taħt il-kontijiet li l-MFSA ma' Central Bank biex jistgħu jagħmlu depożits hemmhekk tal-assets li jistgħu jintużaw f'dar każ u kellna wkoll ġew ċirkustanzi fejnhom jagħmlu disbursement u kellna diffikulti biex nagħmlu disbursement ukoll għax kultant in-nies ukoll tipprova tikbdu l-omqa sewix buklura ġwirem dak l-element ukoll operattiv. Però hemm limit ta' kemm tistgħu nitolbu riżorsi l-banek l-oħra biex jagħmlu tajjeb għalfatt li ħajfalli bank. Dawk huma riżorsi reqdi fil-maġġor parti tagħhom u in any case biex ċew konsegwenza fuq id-depożitanti tal-bank li qed jagħmel il-contribution fil-fund. Għax dak mhux produttivi u jkollu allura jagħti return inqas. So irridu nsibu bilanċ fija. Però qed nifhem ukoll li over the last 5 to 6 years daħal ukoll compensation mechanism Ewropew li neħħa l-arbitraġ li kien hemm bejn il-pajjiżi. Kulħadd kien jipprova jidher ħel uktar minn ieħor u ngħaddu liġijiet biex
forum shopping.
U issa dikha tajni wkoll għalmenu l-ċittadini Ewropej għandhom istess drittijiet hawn fejn qegħdin.
Mistoqsi oħra dwar it-tempistika meta jkun hemm issues dwar istituzzjonijiet finanzjari li morru stort. Għansemmi l-ekka swiħat ta' Sata Bank illi l-lin minn dawk illi kienu voluti fi skorrettezzi, għax minn ikun involut fi skorrettezzi, ma' sanu għadidħol fil-dettal, ma' ħallas ta' emilu, ma' inqabdu kol numru ta' depozitanti, f'dan il-kas, illi kellhom kontijiet leġittimi. Jiena marra fil-li effettivament il-fondi ġew protetti billi ġew blocked depozitati ma' Central Bank, u minni xa tinsasik mistoqsija diretta jemmek jek inti kopert bil-konfidenzjalità, però mbagħad wasalna fi stadju fejn inħoloq dak li jissejħ Residual Balance Fund, illi suppost kien qed jara kif u meta ħajġu allokati il-flejjes il-fieraħ tal-klijenti stess. Jiena l-mistoqsija tiegħi u tajja kien jinforman il-kollega li ġik pubblikat il-bieraħ, iddew min, jiġifieri aħna qed nitkellmu proċess li dam snin. Ta' bniedem mhux li kien hemm investigazzjoni fuqu, mhux li l-fondi tiegħu il-kontijiet tiegħu kienu fost dawk investigati, imma sempliċement inqabad fl-investigazzjoni u allura ġifriżat kollox, u allura snin sakemm ġew rilaxxati ammontu sostanzjali ta' flus uħud li jafu jkunu fatali għad-depożitanti jew għan-negozju li kellu dawk il-flus. Hemm xi xaq dawn il-direzzjoni ġdida fl-MFSA. Tejn, mhux biex l-affarijiet isiru ktar maġlin, għal dik il-kelma taf tfisser li jsiru ta' kafka. Ma li jsiru sew imma jkun hemm biżejjed riżorsi fondi u tempestività biex jiġu riżolti, każi bħal dan.
Ana, di ħbat magħha tas-sata minn kull imkien jiena.
Eżatt qed insaqsiru l-oħma la.
Għax minn naħa tal-FIU taf x'kien il-każ u x'kien u tajt ħafna servizzi mill-Bank Ċentrali. U preoccupazzjoni li kellna nħin kollu kien iddew minn fil-fatt. L-għaliex l-għażla li għandha l-awtorità meta jkun hemm inċident ta' dak tip, meta titla' fil-fiduċja fin-nies li qed imexxu l-azjenda li taħtar il xi ħadd ieħor biex
jieħu
over. Ma dej li titħallas. Ġeneralment ikunu servizzi speċjalizzati. So dejjem iċ-challenge li rajna hi kif ħanħallu li din l-istituzzjoni tkun solvent. billi nħaffu l-proċess u nistgħu nibdew inħallsu. Jekk ikolna suspett ċirkustanza bħal din, l-istituzzjoni l-assets tagħha ma jilaħqux mal-liabilities, ikolna nwaffqu. U da periklu kbir, fil-fatt anke il-liġi li għaddejna fejn tidħol il-resolution ma tkopriċi situazzjoni fejn l-assets ma jilħux mal-liabilities. Dik tidħol situazzjoni antipatika għaliex inti trid b'xi mod tiġbor l-assets kollha u mbagħad taqsam prorata. U prorata ma tistax tiddeċidiha fl-ewwel xahar, tiddeċidiha fl-aħħar xahar. F'dak il-każ innessilna li noqogħdu attenti biżejjed bħall-awtoritajiet, u l-awtoritajiet għamlu effort kbir, niftakarna nagħmlu effort kważi 24 sekol qed naħdmu. Biex ikunu certi li nistgħu nibdew inħallsu immedjatament. U difatti dik l-episodju kien wieħed mis-success stories. Li bdejna nħallsu xahrejn wara fil-fatt li is-sata kien waqaf dal-istat. Infakret li ċirkustanzi oħra kienu da musnim biex jibdew jitħallsu. Ħafna drabi ma wasslux li ħallsu.
Però baqa' depositanti illi multi suspect transactions or the suspect. Balances illi mem xeb dan investigazzjoni xorta maġewx sbrigati minħabba l-ammont kemm kien sostanzjali mal-ewwel batch jena jidulu ek u dewmin qed ikun detrimentali jekk mhux fatali għal
waħda mid-diffikultajiet li għandna kabiliżijiet tal-FIU li nitkellmu fuq suspett nistgħu nibblokkjaw flus u nissekwestraw flus fuq bażi ta' suspett. Imma nistawx ikolna biżejjed evidenza li nkomplu beyond this suspect. So dejjem tiġi f'dik challenge. Għandek suspect, imma ma tistax tkompli u jien fil-fatt kelli dilemma fuq għadi kif diskutajna ħafna konna kemm l-Attorney General għaliex il-liġi tas-sekwestri ma qed tippermetti numru ta' xhur. Kien kunu żbaljati qed inċaħdu persuni minn dak li hu tagħhom. Ekku, konna tinċeħtu minn dak li jgħu d-dritt tagħhom, imma aħna jkollna.
U dak li suppost jgħu bħala kawtela, tispiċċa tkun.
So imma mem allura tittapplika judgment. Issa xi kultant meta tapplika judgment. Jiena nħobb nara l-futbol, referisku li jgħidu li onesti imma ġil ma naqbix miegħu jien. Kull ġudgment jew imma qed nifhmu li
tweġiba tiegħek qed torini li you are very sensitive to this kind of scenario and you know what you're talking about. That for me.
Fil-fatt waħda li konna għamilna u hija ċara, konna għamilna risk assessment tal-ammonti li hemm maqbudin ġol-bank u mxejna fuq bażi ta' risk assessment. U risk assessment ħadna wkoll daħħalna thinking li low value amounts jista' jkunu prezzjużi iktar għal persuni li d-depozitawu illa li xandhom ammontizzat. Imma fl-istess ħin, they carry a lot less risk than a high value amount. So, mit-telf għandu riskju ta' money laundering ħafna iktar minn 1000. So, we can treat that in a different way, a more expeditious way. U fl-istess ħin għal minn għandu 1000, kienu jidil li ħafna ħaddima, daw li kellhom 1000, għalih l-1000 u ħafna iktar prezzjuż minn 1000 tal-ieħor. So, ridna kemm jista' jkun. Nixub dik il-sistema.
Fajman, grazzi.
Grazzi jek ma' uxakta mistoqsijiet, n-ringrazzi jek suqtat. Unitolbok biex jek joġbok tirtira, mil-kamra sa' kemm il-komitat jekun jista' jiddiskuti bejnietu.
U jek nistgħu naqsu ftit il-temperatura jew il-dam, għax jgħat.
Mela, il-laqa sert il-riżumi, honorable members, impoġi l-mistoqsija fuq il-nomina ta' Sir Jesmond Card għal-kariga ta' chairman tal-Bord ta' Gvernaturi tal-Autorità Servizzi Finanzjari ta' Malta l-MFSA, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddit nemkon, nsejħu l-Sir Jesmond Card sabiex jidħol fil-kamra. Sur Jesmond Gatt, dan il-Kumitat id-deċida li jagħti l-parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħala ċermen tal-Bord ta' Gvernaturi tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta l-MFSA għal daqstant aħna ser nikbu lill-Ministru tal-Finanzi u xogħol f'dan is-sens. Nirringrazzjawk. Grazzi u awguri għal ħafna xogħol. Anu unanimo. Grazzi Sur Gatt u awguri għal xogħol. Inkomplu din il-laqgħa. U issanna qudiemna n-nomina tal-Perit Vince Kassar għall-ħatra ta' ċermen tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Resorsi u allura nsejħu lill-Perit Kassar sabiex jidħol fil-kamra. Perit Vince Kassar. Perit Kassar. Kjoġbok. Awk għaldin il-laqa tal-Komitat Perit Kassar. Dan il-Komitat Permanenti dwar il-ħatid pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda la dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battilna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdi xort oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll li din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq it-television channel tal-Parlament. Nitolbok Perit Kassar sabiex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek relatata ma' din il-kariga. Perit Kassar.
Ela, jena ovvjament perit, edhem tħafna fil-Public Works, ġifiri kalli karriera siħa mill 1974 sa 2004, mbagħad il-Gvern kien ħadewni wkoll permanent secretary fil-Ministeru tal-Youth and the Arts, u wara mbagħad mort ukoll permanent secretary Urban Development and Roads. Fil-speċajt minn servizz pubbliku ħanna mill-għak fil-2008 u kelli ovvjament 5 snin għallura ta' 2013 li kont naħdem għal-rasi. Mbagħad fil-2013 il-gvern kien sejjaħ li biex niċċerja dakinhar li kienet il-MEPA. Hemmhekk oltre li kont chairman tal-MEPA kollha, kont ukoll acting director for the environment, peress li il-direttur li kien hemm dak iż-żmien kienet irriżenjat. Wara dak il-perjodu ta' tliet snin li għamilt bħala chairman tal-awtorità kif ukoll kif qed ngħid bħala direttur tal-acting director tal-environment, mbagħad fit-2016 meta saret ir-riforma jew il-demerger tal-awtorità b'ġiex awtoritajiet separati konti għal chairman tal-planning board. U ovvjament dikha kienet perjodu skont il-liġi ta' 6 snin u f'April ta' sena l-oħra u xek kienu għalqu li 6 snin u ovvjament li spiċċajt minn dik il-kariga. Li nista' ngħid ukoll huwa li fil-żmien li kont il-Public Works dak iż-żmien kellna magħna wkoll il-qasam tal-waste management. Fil-fatt fatt kont hreċtu publikajna rapport il kont kriptu jena stess u rekont referejt għalli ukoll fil-mistoqsijiet illi saqsejtuni bil-miktub. Li huwa l-għana li kien solid waste management plan for Malta li jumbat minn hemmhekka kien ħareġ ukoll is-solid waste management strategy għal dana kien fit 2000 u li ħor kien mbagħad fit 2001. Mbagħad ovvjament kienet inħolqot ukoll il-WayServ. Minn hemmhekk allura il-funzjonijiet li kellna fil-Public Works for Waste Management marru mbagħad fil-WayServ. Jien ngħid li dawn il-ġodd dokumenti kienu il-bażi ta' fejn kellna nimxu l-qudiem. Jekk imbagħad ġewx injolati jew ħadu xi biċċiet minnhom. Naħseb illi s-situazzjoni tal-waste illum nafu xara xini, naħseb illi hemm ħafna xogħol irid isir, biss naħseb illi mixjin fid-direzzjoni t-tajba, jiġifieri din l-iskema li ħarġet dal-aħħar rigward il-plastic bottles, naħseb illi hija sistema tajba fis-sens li inti lill-konsumaturi qed tiċċarġa ħabel u allura qed tieħdik il-xajdulu l-ħeġġa wkoll illi jrid dak il-flus jkun ħareġ imur jarġa' jiġborhom. Jiġifieri naħseb illi dik hija xi ħaġa li wieħed forsi jista' wkoll jadotta f'affarijiet oħra. Ma nafx, naħseb jekk kellna nħarsu wkoll lejn l-ambjent kif inhu llum. Naħseb illi naqqasna ħafna mill-CO2 emissions u anke mill-PM10 imma mill-naħħa tat-traffiku mbagħad jiġifieri rigward it-trasport naħseb għadna daqsxejn lura fis-sens illi dak li rnexxielna innaqsu mill-emissions illi kien hemm mill-power station, eċetera, eċetera, illum ħappostu u kompla jiżdied min-naħa tat-trasport. Jiġifieri hemmhekk naħseb jiena irridu nħarsu sew lejn dik lejn dak is-settur u naraw kif nistgħu allura innaqsu l-emissions li qegħdin jisiru minn hemmhekk. Niftakar li meta kont għandna Public Works naħseb dak iż-żmien, kont ħloqt ukoll programm li kienu jużaw ukoll il-transport Malta ta' kemm kienu jitlu karozzi għal Malta. Il-CO2 emissions tagħhom li kien hemm u fatturi oħrajn li kienu jiġġeneraw allura l-emissions u minn hemmhekk kull sena kien ikollna spekjet tal-menu xedin dawk il-karozzi li qegħdin indaħlu xedin noħolqu fl-ambjent tagħna rigward li huma emissions. Ma nafx illum jekk għadhom x'jużaw l-istess programm jew le, ma dik hija l-linja naħseb jiena jekk ma mmurux iżjed għal electrification tat-trasport tagħna, il-problemi se jibqgħu magħna. Ma nafx jgħid probabbli.
Grazzi per it-kassar, nistaqsi il-membri, l-onofri membri jekk għandhom xi mistoqsijiet għal Perit Kassar. L-onorevoli Delija.
Grazie Perit. L-onis nir-ingrazzjak tal-leġejt tal-li weġibtu kol il-domandi bil-miktub mod piuttos sostanzjali. Jekk nista' nirreferik għal mistoqsija numru 3 tal-li kienet sarit lek paġna disa risposta tijak. Il-lu kol inti għacċennajt Issa fl-introduzzjoni tijak dwar id-divarju illi hemm bejn dak illi kien it-tnaqqis fit-tniġġis fl-istrutturi li jikkrew l-enerġija u bil-maqlub iż-żieda ta' tniġġis illi joħroġ mill-vetturi fuq it-toroq tagħna. Irrid insaqsik ovvjament għax anke huwa s-settur li jiena nixxedowja u fit-tweġiba tiegħek f'paġna 9 inti tajt eżempju pjuttost ċaru skett f'dan ir-rigward nemmen nikwota li l-pass li ħadet l-era tulli dba eżempju kif hekk xiera ġara darba għandha aktar minn 75 tal-flotta tagħha 75% tal-flotta taħdem karozzi elettriċi bil-pjan li din taqbeż is-86% sal-aħħar ta' din is-sena. L-era per se kemm tista' tagħmel biex mhux dak internament li qed tagħmel issa by way of example imma illi xxerdu u b'xi mod ħanuża kelmiebsa timponjih fuq il-gvern l-ewwel wieħed. Illi l-flotta tal-gvern tal-pulizija, tal-ministeri u ta' dak kollu illi qed jutilizza l-fondi diretti tat-taxpayer. Hemmhekk ukoll ikun hemm leading by example.
Ejna naħseb il-lera mhix qiegħda tikkomunika biżejjed, il-ħsibijiet tagħha. U l-avvanzi li kienet qiegħda tagħmel matul iż-żmien, jiġifieri jekk taqra inti the State of the Environment Report illi imur fiwra kważi kważi ngħidlek jiena bdejtu l-aħħar wieħed hawn ta' 2018. Dejtu jiena meta kont jgħad direttur acting director ġol environment sess. Imma mbagħad jieħu iż-żmien biex mbagħad jiġi ippubblikat. Imma nerġa' mullura u ngħid illi il-komunikazzjoni tal-era biex turi eżattament il-problemi li għandna fil-pajjiż u fl-istess fin toħroġ is-soluzzjonijiet tal-jum mhijiex qed tkun effettiva biżejjed. L-era għandha ħafna metodi xjentifiċi li tista' tuża, jiġifieri jekk inti qed tirreferi għall-emissions, per eżempju, jiena nafu naħseb li semmejta wkoll fil-risposta tiegħi. L-era għandha 4 or 5 stations imxerdin ma' Malta u wieħed għawdex. Plazz li għandha mal-mit diffusion tubes ukoll imxerdin ma' Malta kollha. Jiġifieri id-dejta qiegħda tidħol. U tista' ħara wkoll inti online mill-ewwel fuq il-website tagħha. Jiġifieri imma in-nies kemm jifmuħ dak il-kunċett li hemm hemm hekk. Jiġifieri l-era ngħid jiena trid tkun iżjed replay lill-pubbliku. Mhux biss trid tkun replay lill-politikanti, jiġifieri wkoll lejn il-gvern lejn l-oppożizzjoni. Biex flimkien naħseb jiena iridu noħorġu soluzzjonijiet li għandna bżonn għal dan il-pajjiż u natwahom għax billi ngħidulhom fuq il-karton ħalluhom hemm hemm hekk. Ma jkun ifisser xejn. Veri il-rimet tiegħi għalmenu u naħseb illi ktibta hawnhekk huwa illi inqarreb li l-era jiġed replay lin-nies turi l-problemi u d-diffikultajiet illi hemm u dak li qegħdin nesperjenzaw għaw Malta u tidentifika s-soluzzjonijiet li hemm. U daw is-soluzzjonijiet tagħmelhom ukoll pubbliċi. Biex allura jista' jkollna dibattitu fil-pajjiż. X'għandna bżonn u x'irridu. Jiena nemmen ħafna ġifieri fil-komunikazzjoni mal-pubbliku. Ġifieri aj ħalli nagħmlu hekk. Meta kont qiegħed chairman tal-planning u anke tal-MEPA, jiena kien ikolli intervisti anke fuq ir-radio, kważi kull 15. U allura konna nieħdu il-phone-ins u tibda hemmhekk tibda tara il-pubbliku xi tħoss ukoll. U allura inti tidħol ukoll kważi biex tipparċecipa magħhom kważi u minn hemmhekk titgħallem ħafna minnant in-nies. Jiġifieri billi aħna nkunu qegħdin wara skrivanija u naraw id-dejta u naraw il-xajtulu. Inti tibda tajt isma' hemm barra xedin jesperjenzaw. U allora minn hemmhekk għatiħu inti l-feedback li kollok bżonn.
Ħankompli lek fuq din it-tema. Għax hija tema li ngħidli nħabbrek fuqha snin u għall-qalb ħafna. Jien kont ngħid illi l-unika mod kif nistgħu nerbu l-isfidi ambjentali hu illi lill-poplu inġibuh iħossu daqs li kieku jkun l-azzjonist ewlieni, the principal stakeholder. Semmin jemmel li jagħmilha bil-penalità ta' multi tariffi, eċetera, PSU, seħlom li trid. Imma naħseb illi fl-aħħar qed naraw ġenerazzjoni ta' Maltin u Awċin illi l-amor propju tagħhom għall-ambjent ma ngħidlekx huwa ikbar mill-amor propju tagħhom għall-pajjiżna. They love the environment for its own sake. U forsi dak li qed tajt inti li nqarbu l-era aktar lejn in-nies. Imma rrid inżidlek oħra issa u aċċennajt fl-ewwel mistoqsija u ħana raħsibiet fuq hekk. Illi n-nies iħossuhom emboldened li għandhom xi ħadd jaqbeż għalihom f'dawk li huma l-issues ambjentali. Ġifieri jekk nara t-tfal tiegħi li kbir għandha 20 sena issa qed tistudja barra wkoll. Ir-rabja li jkollhom illi ċerti affarijiet minna single use plastic pereżempju. Għalfejn mhux qed tagħmlu iktar, għalfejn qed nippermett, għalfejn barra minn Malta jagħmluhekk. Qisu n-nies m'għandhomx dik l-istituzzjoni li jistgħu jiċċenilgħu mhux il-vuċi tagħhom ta' ħafna drabi, ir-rabja tagħhom ta' dak li qed jiġri fl-ambjent. U allura forsi il-viżjoni tiegħek ta' kif tista' issa mhux biss tqarreb imma lin-nies ikollhom dik l-istituzzjoni. Illi jistgħu jirrikorru għaliha illi fejn jitlu issues ambjentali hemm min il-eħħen u min jagħti saħħa il-disgruntledness tagħhom. Fuq hekk ridek.
Iva jien naħseb li qed tgħid sewwa inti ġifieri u hija xi ħaġa li nemmen fiha ġifieri. Naħseb illi l-era qed iżżid l-ewwel hekk il-customer care tagħha. Illi ikun iżjed faċli għan-nies illi jistgħu jirrikorru hemmhekk. Imma naħseb ukoll illi rridu nkunu qrib iżjed anke lill-NGOs u komunikazzjoni diretta magħhom u anke jiena ngħid ukoll illi għandu jkun hemm numru ta' jien naf konferenzi, workshops, illi inti bħala era tesponi lil il-viżjoni tiegħek jew id-diffikultajiet tiegħek, il-problemi li qed tintaqa' magħhom. U allura minn hemmhekk qed tieħu allura mbagħad il-feedback kemm il-pubbliku u kemm il-NGOs. Jien naħseb illi il-pubbliku iżjed għandu linja diretta mal-NGOs milli għandu mal-era. Hija xi ħaġa li rridu nkabruha, ġifieri hija attenzjoni li wieħed irid jifoka fuqha u bil-mezzi li għandna. Anke jekk hemm bżonn ġifieri li wieħed iżid human resources li hemm bżonn fl-era, fl-awtorità. Nagħmluhom ukoll. Jiena inti semmejt it-tfal tiegħek, jiena nara minn neputijiet tiegħi ukoll issa. Jiġifieri il-dik tagħhom illi jridu jaraw ambjent aħjar. Hija hemmhekk u nieħu gost ukoll. Ma diħu fejn nidħol fid-dettalji, ma nieħu gost ukoll illi għandi n-neputija li kbar waħda. Illi qed mur għal dik il-linja issa illi finalment jista' jkun ukoll illi tkun qiegħda xi parti mill-era iġġiet il-quddiem. Illum it-tfal m'għadhomx jaħdu kif konna naħsbu aħna. All right? Iva ma jiena mill-belt u ma kellniex fejn imorru. L-unku skop li kellna aħna kien imorru l-barakka ta' fuq. Jew imorru x-xara tal-Furjana nagħtu daqqa ta' ballum, jiġifieri dak kien hemm, imma llum it-tfal iridu affarijiet oħra.
Ħalsasik l-aħħar mistoqsija mbagħad inħalli f'idejn il-kollegi tiegħi. Kien hemm żewġ mistoqsijiet u għandi nara tħassib dwar kemm il-mistoqsija kif ukoll it-tweġiba. Il-mistoqsija numru 3, paġna 2, jeżisti tħassib reali dwar il-bidla fil-klima u ovvjament fajżna nitħasbu dwar l-impatt li din jista' jkollha fuq l-ambjent u l-well-being tal-Maltin, u mbagħad hemm it-tweġiba. Musa nidħol fid-dettall. U il-mistoqsija ta' waraja wkoll kellha taqsam mat-tibdil fil-klima, settur importanti huwa dak tal-enerġija, eċetera, eċetera. Kemm fil-mistoqsijiet kif ukoll fit-tweġibiet ma kienx hemm. Kemm fil-mistoqsijiet kif ukoll fit-tweġibiet hemm nieqes li jena jili nikritika wkoll u nitkellem dwara għax isu l-gvern qed jinsijadi. Illi sentejn ilu iktar minn sentejn issa, ħana l-qu tliet snin il-Parlament iddikjara emerġenza tal-klima. U allura, u ġustament inti weġib ta' domanda li saret. Però la domandi u laqas it-tweġbiet ma kienu qed jaċċentwaw il-fatt illi qed ngħixu illum tliet snin down the line mill-Parlament tagħna b'dikjarazzjoni ta' emerġenza tal-klima. Meta kellna emerġenza tas-saħħa, saħħa nsitra l-poteri tal-Ministri jew tal-Ministru elettiv ġew sospiżi. U daħlet minn flok is-Supretendent tas-saħħa illi ħadet b'saħħa tal-liġi id-deċiżjonijiet hi flok il-Ministru. Daqshekk hi emerġenza. Skejjer ma jiftħux, ħwienet ma jiftħux. Nies m'għamda. Għax emerġenza. Għax mhux xi ħaġa kbira, xi ħaġa kbira ħafna. Emerġenza. Huwa ġi xejna taħt ċirkostanzi ta' emerġenza. Tliet snin ilu ħadna deċiżjoni fil-Parlament u ddikjarajna stat emerġenza. Met nara ebda tip ta' deċiżjoni, investiment, reazzjonijiet, komportament, tibdil illi juri illi qegħdin f'emerġenza. Imma li nafu li hemm problema u jekk qed nitkellmu fuq emissjonijiet nippruvaw innaqsuhom minkejja li aħna għandna the second worst air pollutants in Europe, jekk qed nitkellmu fuq it-traffiku ngħidu isma' hemm 65 karozza ġdida fuq it-toroq kuljum, hemm ħafna imma m'għamilna xejn. U m'hemmx is-sens ta' emerġenza. L-era tista' tkun b'xi mod veikolu għax qed nitkellmu fuq ambjent u risorsi illi fl-aħħar il-pajjiż jibda jaħseb b'mod li jirrifletti li qegħdin f'emerġenza. Mhux biss li rridu nagħmlu ftit aħjar jew li rridu nagħmlu nefqa' ftit ikbar. Imma li nirrealizzaw li għandna emerġenza.
Iva, il-gvern kien iddikjara kif qed taħġ inti li qegħdin f'emerġenza.
Il-Parlament.
Il-Parlament, all right. Ma, jien għajt isma, inti semmejt ukoll il-kwistjoni ta' saħħa, ma, il-Superintendent of Public Health, għandha l-liġi warajha. L-era m'għandix imma, ta' fis-sens, jew m'hemmx.
U allura tissuġġerixxi li jafi kollha.
M'hemmx pereżempju ċ-ċermen jew is-CEO illi għandu dik is-saħħa li għandha. Li kalla superintendent.
U taħseb li għandu?
U kalla le, għalix le, u ma jgħet u kunem tibdi fil-liġi u nkalla. Le, għalat juħol inizjattiva, għarrasa, u ma ma rridu xinkunu ma divorce in the wilderness, imbat, billi nkunu għadin li tkalmu ma ma siġ l-azzjoni. Dana u xaħġa naħseb jina li inkomti tarawa u koll, kemm il-gvern, kemm l-oppożizzjoni, u taraw jekk l-era tidu xittuha, jħal nagħmlu hekk. Lesti, per eżempju, l-era attwal vitow. Bil-kwistjonijiet ta' planning. Imma da tiegħi.
Biex nikrew l-ambjent.
Imma
għax kien xin kien ħebda jitbaba jisek mbagħad
kif?
Jiena lassak ftit. Kompli kompli għax qed tinteressani ħafna din it-tweġiba tiegħek.
Ma jekk ma jkunx hemm is-saħħa tal-liġi warajk, ma semx issa tagħmel ħafna kollha.
Imma rox qed nismek. Iva tħoss il-bżonn. Iva tħoss il-bżonn. Iva tħoss il-bżonn illi l-pajjiż jibda jaħseb. Jaġixxi daqs li kieku qegħdin verament f'emerġenza għax qegħdin. U x'hekk tħossu dak il-bżonn. Iva taħseb li l-era tkun tista' taqdi dik it-tip ta' funzjoni, imma qed nifhem sew naħseb meta ngħid li qed tilmenta li qatt m'għandix dik is-saħħa tal-liġi. Imma tkun preparat li kuku kellha s-saħħa tal-liġi tassumi dawk ir-responsabiltajiet.
Jiena partas ukoll jekk li jiena ġejt innominat mill-Ministru Dalli li ovvjament li tkellimt magħha. Ministru kontina nafajin minn duk inna ġurnalista, ġifiri ma umbat ovvjament tajna totalment. Konti li snin, ma minn dak li tkellimt magħha, ġifiri hija lesta u disposta li tara dan il-ktittib fl-ambjent, ġifiri naħseb jiena. Jekk inkunu qegħdin kemm l-era mal-Ministru nkunu qegħdin naħdmu flimkien għalan wieħed, allura naħseb jiena li għandna inkunu wasalna biex intejbu dik li ngħid jiena l-quality of life. Jiena għamil żmien ukoll fil-Council of Europe. The Architects Council of Europe. U kont koordinatur ukoll tal-thematic area, kellna thematic area Architecture and the Environment. Fil-fatt, komna wkoll ippubblikajna dan il-xajdulu Architecture and Quality of Life. Illi fih hemm dawk l-affarijiet li tassal għalihom biex ikollna verament tittjib fil-quality of life tal-ċittadini tagħna. Ġifieri dawn huma affarijiet li jiena nemmen fihom. Issa dik ta' kollox hija kemm nistgħu nattwahom. U kif qed tgħid inti jekk ma jkollniex is-saħħa tal-liġi kważi warajna, ma nkunu nistgħu nagħmlu xejn. Imma kif qatt iżgħet il-qudiem. Jekk l-era tibda tikkomunika aħjar, allura anke l-publu jibda jirrealizza illi hemm xi ħadd illi qiegħed jiddefendih, jew xi ħadd illi means good u xi ħadd illi jrid itejjeb l-ambjent, u allura tibda ssib il-poplu wkoll warajk.
The watchdog needs some teeth. The watchdog needs some teeth.
The watchdog needs some teeth. And not some teeth to bite.
Needs some teeth to bite imma. Mux li kollu, jina si għaj speċċaw. Some teeth to bite. Inkella ma naslux.
Grazie, Perit.
Aktar mistoqsijiet l-naverni Aquilina?
Ara, Perit, iddi għamilt numru ta' snin kont involut fl-PNR. U kienem numru ta' okkazjonijiet fejn kellek deċizjonijiet baħx tiħu u mill-esperienza tiegħi għal nista' ngħid meta attendejt u meta kont preżenti għat-teħid ta' ċertu deċiżjonijiet, eżerċitajt ċertu indipendenza taħsib mill-bqija tan-nies illi kienu jiffurmaw parti mill-bord. U jiena l-impressjoni tiegħek hija illi għandek pjuttost moħħ għalik ma toqgħodx tibbaża ruħek wis fuq il-mewġ kif qed iħabbad, imma tipprova tinfluwenza l-mewġ, toħloq il-mewġ inti. Issa inti ħadd timxi minn sitwazzjoni fejn kont qed tmexxi il-planning board għal sitwazzjoni fejn ħadd tkun f'awtorità oħra li għandha rappreżentant tagħha fil-planning board. Mhux hekk hu?
Mhux jiena, jiena ma nistax inkun fil-planning board issa. Għamel dak is-sin issa fil-palla ferm
hemm rappreżentant li ġdejt li tkun hemm rappreżentant ta' l-awtorità. Illi staqt insasik jiena. Kif ħatamel biex dan rappreżenta tal-autorità tal-ambjent fil-bord tal-IPNR ikollu influenza ikbar fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Donnu hemm l-impressjoni illi iva l-autorità għandha vot, imma l-vot tagħha għadha taħat ieħor u m'hemmx jisu dik l-imbuttatura biex ikolla influenza fuq il-bqija tal-membri tal-bord f'deċiżjonijiet illi huma fundamentali kważi għal pajjiż issa nitkellmu mhux affarijiet illi huma dwar tieqa fuq bejt biex niftehmu fuq permessi illi joħolqu preċedenti, jbidlu n-natura tal-bliet irulħura tagħna, kif ħadd tagħmel ħadd tista' tagħmel dik?
Jiddependi fuq il-mieda milli se jkun hemm hemmhekk fuq il-bord tal-ippjanar. Imma jien assumi illi se jkun xi ħadd illi huwa diġà fl-awtorità, ġifri fl-era, u hemmhekk għandu ikolli jiena ikolli l-influenza fuqu, illi dak illi naħseb jiena, għandi nitrażmettih lilu wkoll. Kif qed inti kien hemm ħafna u ħafna drabi li jiena mort kontra id-deċiżjoni jew ir-rakkomandazzjoni li kien ikun hemm minn naħħa tal-case officers tal-awtorità. Jiġifieri jiena kont nara u nistudja l-każ x'inhu, nara r-rapporti li jkun hemm u nifformala il-deċiżjoni tiegħi. U dik id-deċiżjoni tiegħi li kien ikolli f'moħħi allura waqt il-bord kif qed tgħid inti, kont nipprova nittrażmettiha lill-membri l-oħrajn ta' madwar il-mejda. Ġieli jiena xielek, ġieli ma jiena xielekx. Imma jien naħseb illi bħala rappreżentant tal-era għandu jkollu dak il-bniedem li jkun jagħti hemmhekk fuq il-bord, għandu jieħu il-formamentis tal-era x'inhi, ġifieri jekk hija jekk għamilna IIA u affarijiet oħra, u jieħu dik id-direzzjoni. Ġifieri jiena ma nsibix diffiċli illi anke lil min ikun illi niddiskuti l-każijiet miegħu u ngħidlu isma' dina għandna mmorru hemm jew dina għandna mmorru naħa l-oħra. Imma titafrezza wkoll illi minn bord ta' 11 ruħ jidilli jiena ikollok jew jiena bħala xermet, jew inkella jkollok lil dak hemm hekk. Bniedem wieħed jipprova influenza. Imma l-oħrajn jekk tkunx influenzajthom biżejjed biex tkun qed iġorrhom warajk jew le jaħaġa oħra.
Fl-aħħar snin fil-pajjiż żviluppat sitwazzjoni fejn jinħass illi fil-proċess tal-IPNR. Fl-aħħar snin jinħass jiena hekk inħoss u nisqa' ħafna jsir jitkellmu f'dan is-sens illi fil-proċess ta' l-IPNR dit-taqbida bej il-bini u l-ambjent jirbaħ dejjem il-bini. Hemm da' sentiment hemm barra illi l-awtoritajiet meta jiġu biex jażlu bej l-ambjent u l-iżvilupp il-bini, jażlu dejjem l-iżvilupp il-bini. Għal raġunijiet ekonomiċi mhux se jidħol fihom, però hemm da' sentiment. Wieħed mill-aqwa għodda fl-opinjoni tiegħi li għandu l-pajjiż biex jiġġieled dil-ħaġa huma l-Kunsill Lokali li huma n-nies eletti mill-ċittadini illi fl-aħħar snin ukoll biex ngħidlek għamu ħafna iktar mis-soltu f'okkażjonijiet biex jitkellmu u jieħdu pożizzjoni ċara dwar proposti ta' żvilupp li jkun hemm. Però jħossu ħafna mill-Kunsill Lokali lilin mill-laqdiet volontarji fis-settur tal-ambjent m'għandhomx appoġġ minn istituzzjonijiet oħra li huma waqfa mill-gvern. U allura nista' tinsaqsik jiena kif tara l-lera bħala awtorità u wkoll f'ċertu sitwazzjonijiet bħala li għandha vodas il-Kunsill Lokali fuq ċertu żvilupp, kif tara li tista' inti tibni dil-kooperazzjoni bejn l-era u il-Kunsill Lokali f'deċiżjonijiet li jimpattaw il-bliet l-ħura tagħna meta jiġu għad-deċiżjonijiet.
Ovvjament, l-era tista' tidħol diskussjonijiet mal-Kunsill Lokali partikolari fejn jkun se jsir xi xogħol, imma finalment id-deċiżjoni hija tal-awtorità tal-IPNR. U mhux tal-era.
Jgħid insaqsik, intom ħafna drabi l-awtorità tieħu il-pożizzjoni tajba. Tal-ambjent, tal-ambjent. Tieħu l-pożizzjoni tajba. Però jkun hemm Kunsill Lokali li ħossuhom waħedhom. U mhux l-ewwel darba jkun hemm Kunsill Lokali li ma jafux ħabdu jagħmlu. U jkollhom pożizzjoni komuni għal tagħhom. Jiena qiegħed ngħidlek huwa tikkunsidra pereżempju li l-awtorità tibda tengeġa iktar mal-Kunsill Lokali biex fejn hemm anke Kunsill Lokali li ma jirrealizzawx l-impatt ta' ċertu deċiżjonijiet intom tistimulawhom biex jitkellmu u jipparteċipaw f'dal proċess għax ħafna drabi. ġiri tieħdu deċiżjonijiet il-Konsill qatt jidhru naw l-effett tagħhom.
Kull applikazzjoni li tidħol until planning, il-Konsill Lokali jkun jafu biha. Jiġifieri dejjem jistgħu ħallina mbagħad inkompli ma. Dejjem jistgħu il-Konsill Lokali jasqu lejn l-era biex ikollhom biex jiddiskutu ċerti proġetti, proġetti kbar issa, right? Qabel ma jitlaq qudiem il-planning, ma naħseb ukoll jista' jkun li l-era tieħu l-inizjattiva hija wkoll. Jiġifieri l-era tirċevi wkoll kull applikazzjoni li jkun hemm min-naħa tal-planning. Hemm sistema ta' skrutinju biex jeliminaw dawk li speċi ta' mażar imbagħad dawk li huma ma dawk li huma kbar. L-era tista' tidħol diskussjoni mal-Kunsill Lokali u tgħidlu isma. Jekk dal-permess se joħloq di tali enough adverse situation in your fil-Kunsill Lokali tiegħek. Kien hemm permessi li telgħu qudiem l-awtorità tal-ifjana li jiena kont najt isma' il-Kunsill Lokali fuq din se jivota kontra. U l-Kunsill Lokali jivota lokali jivota għalhekk favur. Jiġifieri jista' jkun li l-Kunsill Lokali mhuwiex konxi biżejjed minn dak il-proġetti l-kbar se joħolqu fil-lokalità tagħhom.
L-environment l-impact assessment mhux miftuħ għal pubbliku ġifieri l-Kunsill Lokali jista' dejjem jista' jipparteċipaw.
Ma bil-limitazzjonijiet ta' riżorsi jumolix ta' Kunsill Lokali. Ġifieri ħafna drabi l-applications il-diskutinju tagħhom isir minn kunsillira li
jgħidu. Però l-maġunata l-Kunsill Lokali huma mħeġġa u sefejna fejn dam il-fondi li jkollhom contracts manager. L-ħafna drabi jkun perit li jistajnu kol f'dan l-aspett. Jiġifieri
kważi kollha għandhom perit ingaġġat.
Fil-prattika li jiġri li jkun hemm kunsillier li hu delegat li jkun interess li qed jara l-applications li jikkonsulta ma da.
L-argument hija li xejn ma jżommhom.
Le, xejn ma jżommhom huwa kwistjoni ta' inizjattiva u interess u risorsi. L-ewwel semmejt inti illi tixtieq jew tkun favur l-era. Itinata veto fuq l-applikazzjonijiet li jsiru. Tkun favur, per eżempju, li dal-veto fejn proġetti kbar jingħata wkoll il-Kunsill Lokali, taħseb li dik hija xi ħaġa illi x'ismu qed ngħidek għaliex barra minn Malta jeżistu sistemi fejn il-Kunsill Lokali, per eżempju, għandu veto fuq iż-zoning ta' xi sir f'erjas partikolari, għandu veto fuq il-pjanijiet lokali. Inti tkun favuri f'ħaġa bħal di tara bħala di bħala f'żvilupp pożittiv?
Ma naħseb xu, naħseb jiena trid tkun awtorità li jkollha il-veto jekk ikun hemm veto jiġifieri u mhux il-Kunsill Lokali. Il-Kunsill Lokali għandu il-mezzi tiegħu fejn jista' jiddiskuti u jagħmel u jara il-proġett li jkun kif se jimpatta fuq iż-żona tiegħu. Imma li mbagħad tmur oltre minn hemmhekk naħseb jiena it's not fun.
L-aħħar mistoqsija, sottina minn mistoqsija għax wiesa jiena, ma peress li tajt risposta fl-aħħar mistoqsija inti li hija pjuttost dettaljata nista' nallaċċa magħha. Fil-mistoqsija saqsejnik fuq konflitt ta' interess li jista' jkollok inti u spjegajtilna li inti involut jew toffri servizzi professjonali li din il-kumpanija li tissemma fil-CV tiegħek. L-istat insatik huwa inti jiena rajt il-liġi ftit xtaq, jien rajt ftit il-liġi xtajt u tajt illi il-Ministru jekk jiġi informat li hemm sitwazzjoni jista' jeżenta, jista' jiddekreta biex ngħidlek illi m'hemm xejn ħażin. Inti di situazzjoni li semmejtilna fil-risposta tiegħek ta' il-kumpanija li inti tipprovdi servizz għaliha. Din għamilt il-proċess mal-Ministru biex tikklirja wkoll.
Il-proċess mal-Ministru ma għamiltux. Għattela bih, jiġifieri li jista' jkun ikolli dal-konflitt ta' interess, jiġifieri, imma ovvjament jekk niġi maqtur bħala ċermen tal-era, ovvjament irid nagħmilha mbagħad formalment.
u t-tifem illi jekk ikun hemm di situazzjoni ta' dal-konflitt li jinħolo, jiena t-tifem li din kumpanija li għandha interess li tagħmel xi forma ta' żvilupp f'Malta. Li naturalment b'xi mod jew ieħor imiss mal-ambjent. Jista' jkun.
Ħalli nagħmlu hekk, xi mod jew ieħor. Din kumpanija s'issa m'għandix xi proġetti kbar, jiġifieri.
Le, tinsa dikax kien hemm rapportat xi din kumpanija għandha interess f'xi proġetti kbar.
Ma semgħix proġetti kbar.
Le, ma jien fittix biex upint li kien hemm rapportat xi din kumpanija għandha xi interess li tagħmel żvilupp fid-dwejjer, per eżempju, kien hemm rapportat. Ira tinsa dik din inti kkunsidrajt kif ħadd aġixxi xi tara li għandek taħmel.
Ifhem niftit. Il-proġetti li jiġu qoddim l-era, u ma dawk il-proġetti fej se jkun hemm IIA. Jiġifieri ilha ma tesprimix ruħha fuq proġetti oħrajn fejn ma jkunx hemm IIA, alright? Veru kif aċċennajna qabel illi se jkun hemm ir-rappreżentant tal-era fuq il-board. Imma jiena ma naħsibx li għandi jekk din kumpanija trid tiżviluppa Terrace House. Għem plot vojta, għu t-tit t-zuruppa Terrace House, per eżempju, dik il-plot illi jiena għandu jkolli xi konflitt ta' interess dak is-sens, jiena kif qed ngħid, jekk jiena maħtur bħala ċermen tal-era, irid nagħmel formalment allura l-proċeduri mal-Ministru skont il-liġi li hemm hemmhekk. Mandi lebda problema li l-Ministru nżomma informata wkoll bi proġetti li nkunu jgħat naxxixti lil din il-kumpanija fihom, jiġifieri as we go along, ngħidilha isma, hemm dal-xajduru, hemm dan u hemm dan. Mandi lebda problema.
Jiena fil-preżent m'hemmx dik
is-sitwazzjoni. Fil-preżent m'hemmx dik is-sitwazzjoni. Jiena sakemm konti għad kemm fil-MEPA u kemm fil-planning authority jiġifieri, kelli konflitti ta' interess, ħalli nagħmlu. Kien hemm konflitti ta' interess illi ddeċidejthom jiena stess illi għandi konflitt ta' interess, iddikjarajtu u ma ħadx parti fil-bord. Kien hemm sitwazzjonijiet ukoll fejn il-konflitt ta' interess ġie post fuqi mill-qorti. Forsi
jekk ikun hemm il-każ, inti tirrikuża, inti qed tgħid dan lesti tirrikuża ruħek.
Jirrikuża ruħek. M'għandi ebda problema, jiġifieri f'dak is-sens.
Mistoqsijiet, l-Onorevoli Ġurizan.
Xi ħaġa, waħda mill-areas tiegħi li tinteressani u taqa' taħli huwa l-wirt nazzjonali. Allura ġieli kolli laqgħat ma' l-NGOs. U nara importanti ħafna inti tkellimt l-ewwel li jrid ikun hemm iktar komunikazzjoni mal-NGOs u nara importanti ħafna li jkun hemm iktar komunikazzjoni mal-NGOs. L-NGOs jaħdmu ħafna u tajjeb illi napprezzaw ukoll ix-xogħol tagħhom u tajjeb li jkun hemm din it-tip ta' komunikazzjoni forsi iktar pittost pożittiva bejn l-era u l-NGOs innifsisha. Issa xtaqt naċċena daqsxejn ukoll fuq xi ħaġa oħra. Nimmaġina li forsi inti aware ukoll li ġej minħa tal-awtorità tal-ippjanar illi hemm link bejn l-awtorità tal-ippjanar u Superintendence for Cultural Heritage. Dal-aħħar ukoll saqsejt mistoqsija parlamentari lill-Ministru konċernat u bat li l-ismijiet eċċetra minn hemm on loan mill-Planning Authority li qegħdin jaħdmu fuq is-Superintendenza for Cultural Heritage, ma nafx jekk m'intix l-ewwel tagħha. Qegħdin bl-affarijiet li ngħaddejjin u nisimgħu, pereżempju superintendents toħroġ rapporti li jgħidu, pereżempju jekk ikun hemm xi tip ta' żvilupp ċertu żoni jgħidu le, ma jaqblux, eccetera, mbagħad għal waħda jkollhom ibaxxu rasom blitajt l-autorità tal-ippjanar. Issa, minħabba li għaw dawn in-nies on loan li qegħdin fis-Superintendenza, taħseb li dan qed ikun ta' xi tip ta' konflitt fuq daw iċ-ċertu żviluppi li qed ikomplu għaddejjiena xi għaddu mill-awtorità tal-ippjanar. Qed nisemmu qed nitkellmu fuq l-ambjent, fuq ċertu żoni li jkunu jridu iktar żvilupp, pereżempju, fil-li soprintendenza tajt le u mbagħad ikollha tbaxxirha għal dak li tajt l-awtorità tal-ippjanar.
Ma naqbilx miegħek mal-kelma tbaxxirha sa. Jiġifieri sa fejna fina l-SIH tagħmel ir-rapport tagħha. Dawna huma kollha jiġu recorded fuq l-IEPS ma dak il-permess partikolari ġifieri din hemmhekk li jista' jarhom kulħadd, imma ma jidhirlix li kien hemm każijiet fejn lejra qalet no. Umma żaqqa waħda. Għax kellha xi pressjoni. Kif?
Il-konnessjoni hija mhux mal-era mal-awtorità tal-ippjanar sa-pretendenza.
Sorry, forsi għad taħażin li nawr. Ma jidhirlix li kien hemm xi pressjoni minnaħħa tal-awtorità tal-ippjanar fejn ġelet lill-era illi
kun qalet
no u f'daqqa waħda tajt yes, jiġifieri.
Ġiri kien hemm każijiet fejn sa-pretendenza tajt mod meta joħroġ ir-rapport u mbagħad.
Ma
Deċiżjoni tal jew rekomendazzjoni tal-era ma tista' titlaq qudiem il-bord.
Ġifieri, imma lest pereżempju jekk tara xi ħaġa mhix tajba ħa tajt isma' di mhux qiegħda tajba pereżempju.
Ħalli ngħidlek.
Da ħajkollu.
Aċċennajna jew fil-mistoqfijiet forsi li saqsa d-doktor Sorina
wkoll.
Il-xagħol hija l-individwu li jkun jaf hemmhekk bil-qiegħda fuq il-mejda li jrid jieħu deċiżjoni ta' kif jien. Ġifieri, ħalli ngħidlek. Jiena dejjem kont kontra illi id-deċiżjonijiet qudiem il-bord jitilgħu dakinhar. U dakinhar 5 minuti, 10 minuti, kwarta, siegħa sa tej, tittieħu deċiżjoni. Jiena dejjem kont ngħid. Meta jkollkom proġetti kbar ejjew qudiem il-bord qabel. Ħalli l-bord intkom tajdulu isma' aħna mexjin fuq id-direzzjoni. U l-bord jgħidlek, le, miexi ħażin, jekk se tiġu qudiemi hawnhekk fl-aħħar biex napprovalkom dak il-permess, mhux se jirnexxielkom. Imma kien hemm ħafna xajdulhom minn speċjalment mill-NGOs, pereżempju, meta kont esprimejtin anke fil-pubbliku jiena, jiġifieri, illi jgħidulek le, għax inti tkun jgħid tillidja. Lill-direttorat u lill-case officer fejn irid imur. Imma jiena ngħid min-naħa l-oħra. Miskin dak l-iżviluppatur illi jkun ilu jitkellem mal-case officer mal-direttorat tal-planning sena sentej. Daqqa waħda qudiemi u ngħidlu le. Mux għanna provaħulek. Mentri li kieku jkun hemm minn qabel xi ħaġa illi qed tillidja lil dak li jkun fejn trid tatal, alright, jiġifieri jekk jiġi bi proġett ta' 20 solar, u tgħidlu le. Mhux iżjed minn 10, għaliex għandha tkun wara li jkun ġi daħal fl-ispejjeż biex għamel dawk il-pjanti kollha, eċetera,
eċetera.
Xi ħaġa li naħseb jiena fil-proċess tal-ippjanar ħafna affarijiet li jridu jinbidlu skont l-opinjoni. Jiena pereżempju mort oltre u mort totalment
biex niprotejġu l-wirt nazzjonali
kontra
mhux kontra l-iżvilupp.
M'għandniex għalfejn ikollna policies. We treat every application on its own. L-isbaħ binjiet li għandna huma id-duru l-belt u taraw l-isbaħ binjiet li għandna. Taf kemm kellhom il-kavalieri kellhom just a 4-sheet paper with 10 points.
Grazie, thank you very much.
Peri, ti ringraziamo, con il book biex ek joġbo ftirti, rasa biex il-komitati kun jista jiddiskuti. Għalli kollu ċaw, Peri. Għalli kollu ċaw, sa.
Thank you. Take your time. Kull mobile, għat jek hemm xi ħadd ilu jipprova jikkuntattja.
Onorevoli membri, nerġu nkomplu din is-seduta, se mpoġġi l-mistoqsija fuq nomina tal-Perit Vincent Kassar ħatta ta' Chairman tal-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi. Dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddit mankon, nsejħu l-Perit Kassar jidħol fil-Kamra. Grazie Perit Kassar. Wara li l-Kumitat iddiskuta il-nomina tiegħek, dan il-Kumitat iddeċida li qed jiffari l-favur il-ħatra proposta ta' Chairman tal-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi għal daqstant ser nikbu l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, l-Onorevoli Miriam Dalli f'dan is-sens. Nirringrazzjawk Perit u nawgurawlek ħafna. Ukoll il-vot kien wieħed unanimu. Nirringrazzjawk Perit, nirringrazzja l-Onorevoli Membri. U din il-kamra s-sett din il-laqqa t-tiġi ġurnata għal darba oħra. Grazzi Perit.